Meny fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Meny, vi holder stadig af mad.
Har du selv alt merchandisen derhjemme?
Nej, jeg begyndte at samle lidt på det på et tidspunkt, men så kom der for meget. Så nu har jeg lige doneret det meste til noget sådan noget Acker Foundation, ikke? Fordi jeg havde alt muligt puder og sengetøj og sådan noget. Ja. Så jeg kan jo ikke lave sådan et museum over... Men det var sjovt, fordi det pludselig var sådan, okay, nu har vi sådan noget merch, nu er det jo, det er jo sådan Star Wars mini.
Fuldstændig, ja, det er helt vildt.
Det er også derfor, vi har sagt ja til at gøre det. Normalt vil jeg ikke beskæftige mig med at lave is og lave sådan noget, men det er bare fedt at have sig, altså at ninjaen kommer ud på den måde, synes jeg. Det er en del af eventyret.
Ja, præcis. Men har du selv så, tænker jeg nu, fordi jeg opdagede, at der var en Tanda Ninja Is, der havde min piger med ned til min far, fordi hjemmeisbilen havde været der, og han havde købt Tanda Ninja Is.
Ja.
Er du så med ind over og smage det, eller er det bare...
Ja, men jeg laver jo ikke isen, men det er sådan, at de sender en, og så med kirsebærfyld, ikke? Og så skriver vi tilbage, at det er lidt fæsen, kan vi ikke få en, der smager helt allerkris i stedet for? Og så siger de, kan I lide den her bedre? Ikke? Så vi vender tingene, og hvis der står et eller andet fæsen på, så siger det der slogan, kan I ikke lave det lidt om? Ikke? Og vi har siddet og lavet nogle nye etiketter til noget spiritus, der kommer, og Stewards rom og sådan noget.
Ikke?
Så vi får det hele til godkendelse, men det er jo ikke os, der laver noget af det. Vel?
Nej,
så får man en eller anden lille åndssvage procent, hvis det går godt. Ikke? Ja. Men de der, det er jo de der fabrikker, der skal... Det er jo deres forretning. Altså.
Har der så været sådan en... har der været flere, der kontakter og sagt...
Vi har sådan en merch-agent, der hedder Michael Benson, som simpelthen sidder og opsøger folk. Og sådan, skal vi lave det, og skal vi lave... Så er der en, der vil lave sprællemænd, og så er der en, og så kommer han til et eller andet møde. Vil I lave nogle til... Altså, så har vi taget det mest latterlige fra. Vil I lave en ostefondue-gryde med ternet ninja? Nej, det vil vi ikke. Men det er måske en sjov idé.
Har der været nogen af dem, hvor du har tænkt... Ej, det er dumt, men det er fandme også sjovt, det gør det.
Ja, skrabbeløg for eksempel, ikke?
Ternet ninja skrabbeløg.
Ja, det lavede vi. Stewards Stardust kvikløg med lavede vi med danske spil. Men de trak sig fra det. For da den første brokkede sig, så trak de dem tilbage. Og det havde vi jo tænkt, at det her kommer folk til at brokke sig. Jeg tænkte, fuck det, det er edderbank med sjov. Skrab med Stewards Stardust. Men jeg har da også noget af det der spiritus og sådan noget, og jeg tænker, skulle man ikke? Mm. Og det er jo ikke for penge, synes jeg. Det er også en halv for at provokere, ikke? Og så det jeg tænkte, Stewards rom.
Stewards kan jo godt.
Selvfølgelig skal han da have, ikke?
Altså havde det været Askes...
Og så har vi også skrevet på den, husk at drikke med respekt for dem, der kan drikke mere end dig. Og sådan, altså sådan alt, hvad man ikke må skrive, ikke? Giver gode tømmermænd, og den skal bare halses, den her.
Ja.
Det er jo sjovt.
Ja, det er sjovt. Ja, hvis der havde været Askes rom, så havde det måske været lidt mere
kant, ikke? Ja, Askes vodka-bamse.
Ja. Nå, Anders, lad os kaste os ud i det.
Lad os gøre det.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en herre, der debuterede på stand-up-scenen i 93, og siden har haft en af landets største komikerkarriere ud i alle dets krinkelkrog. Han har optrådt lige fra Det Kongelige Teater til Royal Arena. Han har spillet både Dirk Passer, Simon Spies og Tommy Seebach. Han er nærmest blevet folkekær med figuren Stewards Stardust, og så anlagt stemme til Lucky i Junglebogen 2. Nå ja, og så er også aktuelt med den tredje og sidste film i Ternet Ninja-serien Ternet Ninja 3. Mit navn er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Anders Matthesen.
Jo, tak.
Hvordan var det at arbejde som Lucky i Junglebogen 2?
Ja, det har jeg sgu da nær glemt. Det er mange, mange år siden.
Det er mange år siden.
Jeg kan ikke rigtig huske det. Det har været, jeg tror, vi har brugt en time, ikke?
Ja.
I et eller andet studie, sikkert ude i Nordvestkvarteret.
Ja.
Men jeg kan da godt huske, at det der med, at jeg tænkte, nå, nu får jeg endelig lov at prøve det. Altså det der med at få lov at lave noget tegnefilm.
Ja.
Det var sådan noget, jeg måske sådan i min tidlige komikerkarriere start tænkte, gud, hvor ville jeg gerne være sådan en, der dopper og lever af det og sådan noget. Ikke?
Ja.
Sådan har jeg det ikke helt i dag.
Nej.
Nu har jeg også fået lidt afløb for det, kan man
det,
sige.
Det må man sige.
Ja.
Men
jeg synes, det var spændende, det der med at få en rolle i sådan en rigtig tegnefilm.
Ja.
Dengang man stadig synes, at en Disney-film var noget man godt, altså var et kvalitetsstempel.
Ja, og det var den spændende tur, der kom, ikke?
Jo, jeg ved ikke om det, jeg tror aldrig selv, jeg har set det, men altså, det var jo, så det var jo, og det var en meget lille rolle, det var en grib, ikke? Altså,
jo,
nu siger du Lucky, men jeg tror, det var en af de der åndsvære gribe, som skulle ligne, i den oprindelige, hvis det skulle ligne The Beatles, ikke?
Jo.
Ja.
Jeg tror faktisk også, den kom direkte på DVD. Hvis jeg ikke husker helt forkert.
Det skulle ikke, jeg tror, det er så længe siden, at den er kommet på VHS.
Ja, det er rigtigt. VHS dengang også.
Laserdisk.
Betamax.
Ja, det er det. Ja.
Anders, hvad var dit første møde med comedy? Kan du huske det?
Jamen, det var jo der i 22. oktober 1993. på Dins, hvor jeg havde meldt mig til det her stand-up, DM i stand-up, uden rigtig at vide, hvad stand-up var.
Ja, men der var ikke noget tidligere i dit liv, hvor du så et eller andet, hvor som ramte dig?
Nej, jeg har aldrig set stand-up. Nå, comedy.
Ja,
altså,
meget
jeg havde set Linje 3, ikke? Altså, ja. For det så vi jo alle sammen, når det kom der i fjerneren til jul, ikke?
Og
så havde jeg jo en far, der meget optog kassettebånd, kørte på musikbiblioteket på Frederiksberg, så optog han bånd med, og det var jo både musik og noget af det første rap og sådan noget. Her skal I høre det her Sugar Hill Gang og sådan noget. Men der var også meget sådan noget Jesper Kleins One Man Show og Eddie Skoller og Klyderne, og der var Dirk Passer, Preben Kraas, Jørgen Ry, hele det der show også, ikke? Og ja. så havde jeg jo, jeg var meget glad for Monner og Rislund, og blev faktisk i en ret tidlig alder slæbt ud for at høre Monner og Rislund sammen med min mor. Jeg kan huske, jeg var nede på, jeg tror, der havde været Blågårds Plads på et eller andet værtshus, hvor vi var temmelig små, mig og min bror, ikke? Men hvor jeg tydeligt kan huske, at den der koncert med nogle frække ord i og noget også, ikke? Det synes vi var skide sjovt. Så jo, jeg har altid godt kunne lide noget at grine af, men det var da ikke sådan, jeg sad og tænkte, det skal jeg du. Også være. Nej, overhovedet ikke. Nej. Det var rent tilfældigt.
Var Monrad Islund så før Hundestjerner Hastindlagt albumet?
Ja, det var det, fordi de sang den, der hed 1971, som jo havnede på det album, der hed Øl af Gud. Så det må have været... det må have været inden det. Mm. Altså, det har været nogle år før det, ikke? Men vi gravede det der Hundestjerner Hastindlagt. Det synes vi var... Det var the shit. Det kan jeg huske, min storebror købte, og det hørte vi non-stop på værelset der, ikke? Ja.
Det var i mange, der gjorde.
Ja, og jeg kan huske, at jeg fik den, der hedder Mens vi venter på prinsen. Den fik jeg til min 14-års fest, som vi holdt i stedet for en konfirmation. Mm-hmm. Den var jeg fandme også glad for.
Ja.
Der var mange gode. Jeg er jo meget stor fan af Monrad og Rislund.
Ja, de var vel egentlig også nogle af de første, der var selvfølgelig Klyderne, men også nogle af de første, der lavede sådan lidt mere sådan crazy komik, som i hvert fald blev store herhjemme.
Ja, altså de havde en stor virksomhed ud af det der, ikke? Og sådan, og udkom jo sådan... hvis ikke årligt, så i hvert fald sådan temmelig, altså sådan regelmæssigt, ikke? Så man sådan skulle have den nye plade. Ikke?
Ja.
Men altså, det er noget crazy komik. Ja, jeg ved ikke, hvor crazy Klyderne var, men det var vel sådan et bud på at gå Monty Python lidt i bedene på en eller anden måde.
Sådan en lydudgave af det, ikke?
Ja, og der var der også nogle sjove ting. Men frem for alt var det jo det der med at høre en optagelse, hvor nogen siger noget, og du forstår ikke det hele, fordi du er et barn, og så griner folk. Ikke?
Ja.
Så det bliver sådan underligt beroligende. Jeg hørte det, mens jeg tegnede, ikke? Og det var ikke det hele, jeg forstod, men der var den der sjove stemme, og så sang de en eller anden sang. Og det udvidede jo på en eller anden måde min referenceramme, for når jeg så kom i skole og kunne et eller andet, så kunne jeg gentage et eller andet der, ikke? Et eller andet sjovt navn, eller noget andet, man havde hørt, eller en eller anden vandet vittighed, for man havde hørt Dirk Passer sige et eller andet, ikke?
Altså,
så kunne man ligesom bruge det på den måde også, ikke?
Var der så noget af det, der sådan kildede i dig, da du tog det i skolen og ligesom fremførte det?
Ja, jeg tror nok, jeg gjorde det der med sådan at fremføre, altså både det der, fordi jeg kunne huske tekstpassager, men også kunne gengive dem ret nøjagtigt, ikke? Og det kan jeg også huske, det der, da det blev en ny ting, og nu kom der tv-reklamer i fjernsynet, der var vi jo fuldstændig vilde, for det var noget, man kun havde set i biografen, ikke? Eller hvis man var i udlandet, så vi satte jo båndoptageren klar med mikrofon foran fjernsynet og optog de der reklameblokke, som dengang var annonceret i programoversigten. Klokken 19 kommer der reklamer. Og der var det over i skolen, og hvem havde ligesom fået bedst fat i den der, jeg vil nok aldrig glemme, dengang jeg som smagte værtsægte. Lige præcis, og dem skulle man kunne udenad, ikke? Fordi så grinede pigerne, og så det var sådan noget med, og der var ikke så meget i fjerneren, så hvis du kom i skole mandag morgen og kunne lave et eller andet, du har set i Hans Otto Bisgaards lørdagsunderholdningsshow, så var det det, man kunne gå ind i skolen og sige, bob, 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 for alle havde set Nattergales julekalender, ikke? Det var så nemt, ikke? Så derfor blev det sådan noget, man kunne stå til en eller anden skoleafslutning, eller så spillede vi rapmusik, ikke? Så mellem numrene, så kunne jeg lige stå og komme med et eller andet hack der, ikke? Altså, det så grinede folk. Så jeg var ikke helt fremmed for det der med at få folk til at grine, da jeg så meldte mig til det der DM i stand-up. Jeg tror også, det er derfor min mor, hun ligesom sagde, var det ikke noget for dig? Jeg har lige hørt i radioen, at der er Danmarks mesterskab her i næste måned.
Ja. Ja, fordi jeg ved jo, at inden du meldte dig til, eller din mor hjælper til at melde dig til DM stand-up, der havde du også virkelig prøvet at gå ind i rap-karrieren. Med Human Beat Boys, som jo også fik en pladekontrakt med. Du begyndte at rappe som 12-årig. Var det, fordi din far kom med de her Sugar Hill Gang?
Nej. Den første bølge af det der breakdance, hvor vi ikke engang rigtig vidste, det hed hiphop, men vi hørte det i ungdomsklubben, altså Sugar Hill Gang og The Message og alle de der breakdance-numre. Og vi dansede breakdance og gik fra dør til dør og dansede
det
i fuldt program, ikke? Og det, det synes jeg, der var nerve i. Ikke? Men så mange år senere opdagede jeg jo så Beastie Boys' License to Ill, hvor jeg ligesom først der forstod, at det her er min musik.
Ja.
Hvor det andet ligesom bare havde været en dille, eller sådan, ja, det der breakdance er fedt. Ikke?
Ja.
Og så begyndte jeg jo at linke det sammen, og det er en helt okay subkultur, som, og så blev jeg jo hiphopper, altså må man jo sige.
Ja.
en af de helt første.
Jamen det blev jo, og du var jo sindssygt, fordi du var jo også i Løje.
Ja, det var mange år
senere. Det er mange år siden.
Ja, ja.
Men jeg har faktisk et lille klip fra det.
Ja. Okay, tredje vers. Jeg må hellere være ærlig. Dengang jeg var lille, var jeg temmelig besværlig. Jeg larmede i timen. Jeg var glad, og jeg var brug som en lærer. Hun sendte mig til skolepsykolog. Hun prøvede konstant at få mig smidt ud af skolen. De så vist allerhelst, jeg sad på Nordpolen. Alle lærerne, de havde mig, og jeg havde dem. Så nu siger jeg til dem, alle tager sut. Så alle venner. Hvad musikken inspirerer. Fucking vikar eller skolelærer.
Oh, det er simpelthen dig som 16-årig i front for Human Beat Boys.
Gud i himlen.
Med din bror Jesper og jeres ven Tue, som var han Human Beatboxer?
Ja, det var jo sådan, at vi lavede Human Beatbox. Mig og min storebror prøvede sådan hele tiden at overgå hinanden, ikke?
Ja.
Og det var sådan noget, vi lavede i brusebadet, og vi lavede det hele tiden, alle steder, hvor der var god akustik. Ikke?
Mm-hmm.
Tue kunne også finde ud af det, men at jeg tror mere, det var fordi, når så var han også med i Human Beatbox, så skulle han også lige lave lidt Human Beatbox. Min bror var temmelig dygtig, og jeg blev også ret vild til det. Det var sådan noget, du ved, hvis man var på ferie, og der sad nogle unge, så kunne man gå hen og lave en eller anden lille solo, og så var de sådan, okay.
Mm-hmm.
Altså, vi var at datidens standard, dem du ser i dag på TikTok, det kunne vi slet ikke. Nej. Men vi kunne høre, hvad Jesper Wilmann lavede, så prøvede vi at lave og alle de der regndråben og sådan noget, ikke?
Ja.
Og Fat Boys og sådan noget. Så prøvede vi at øve os i det.
Mm.
Og fordi vi jo ikke havde noget råd til noget udstyr, så var Human Beat Boys, det blev fordi vi var to brødre i ens jakker, der tog rundt 12 og 14 år gamle og rappede til børnekonfirmationer og lignende, ikke?
Så vi var rundt alligevel med det?
Jamen, vi var ikke i noget katalog, men du ved, der var en mor der, kunne drengene ikke komme over, og så skrev vi en sang til, når Janus skulle konfirmeres, ikke? Så skrev vi en rap-sang, og så fik vi 200 kroner hver, ikke? Og en is, ikke? Så det var, men det var sjovt, det der med, og min bror var også glad for at skrive de der tekster, så sad vi sammen der, og det var en fed måde ligesom at, fordi lige det der år var min bror jo lidt ældre end mig, så men det der kunne vi mødes om, ikke? Sådan, og lige sidde og skrive nogle rap-tekster.
Ja.
Og det var ligesom den der bølge med MC Ejn, og da det kom på dansk, så der tænkte vi skal også...
Så blev det tilladt,
at
de lavede på dansk.
Ja, og vi havde faktisk rappet på dansk inden da, men det tog vi ikke vise til nu. Jeg havde et gruppe, der hed Pepsi Boys, og det der med boys, det skulle med.
Det var bare fast.
Ja, og jeg ved ikke, hvorfor Pepsi, vi skulle finde et eller andet ord. Der var vi meget små.
Ja.
Der var vi endnu mindre, ikke? Men så blev det så det der Human Beat Boys, og så på et eller andet tidspunkt, så skulle alle skifte navn fra engelsk til dansk, ikke?
Ja.
Så alle skulle lige pludselig følge de der modeluner, ikke? Og der var vi stadig og tænkte, fuck det. Altså, vi hedder Human Beat Boys, for det hed vi, da vi var små, og det hedder vi stadigvæk. Og hvis jeg nogensinde skulle rappe med de drenge igen, så ville vi også kalde os Human Beat Boys. Ja, bestemt.
Så der er sådan en reunion i horisonten måske?
Nej, det er der ikke. Men jeg siger bare, hvis.
Hvis.
Ja. Nej, men så gik min bror jo ud, og så var det sammen med Tue, fordi ham gik jeg i klasse med, og så kom der nogle andre med, så det der Human Beat Boys skiftede form.
Ja.
Men på et tidspunkt, der vandt vi så den der pladekontrakt.
Præcis.
Og så ville min bror sådan set gerne være med igen, for det lød jo spændende.
Så kom han tilbage.
Ja, så kom han tilbage, og så var vi så også tre, ikke? Og så troede vi skulle, så fik vi en pladekontrakt på Mega Records, ikke?
Ja.
Og de snød os jo, så vandet drev, ikke? Og vi fik aldrig udgivet den her plade.
Nej, det ved jeg. Det var jo, de udgav en single,
som de også
fuckede op i.
De udgav ikke. De sendte sådan en det hedder jo sådan en black label single, det er jo sådan en test-ting,
okay.
Som de betalte studiet 3.000 kroner for at indspille.
Ja.
Og den, der var der så en eller anden, der havde smidt en kasse ned i Street Dance, så du kunne købe en, ikke?
Mm.
Og det var der også sikkert nogen, der gjorde, men heldigvis fik jeg de fleste, så de ligger i et...
Så de ligger under pengeskab?
Ja, bare så ingen nogensinde hører dem.
Ja.
Altså,
det er ligesom Prince
har sin. Forfærdelig lort. Ja, men han skal spæres inden, fordi det var godt, ikke?
Jo.
Vi skal bare have den der plade brand. Det var noget forfærdeligt lort, som ikke havde meget med hiphop at gøre. Det var vi jo vældig kede af. Men den der fuck læreren var latterlig, og det var jo noget, det var fordi, vi synes det var sjovt, og fordi vi var sjove drenge. Ikke? Vi synes det var skægt at lave sjov, og så var der fuck the police, og det synes vi var der, og det var røvler os i. Ikke? Mm. Og der var andre, der ligesom gik den vej og lavede sådan nogle gangsternumre, hvor vi tænkte, vi har ikke noget at være gangster, men vi kan lave fuck læreren. Ja. Og det endte med, jeg synes, det var lidt sjovt, at jeg havde fået 7 til en engelsk eksamen, og så ville skrive sådan en sang om, at mit liv er ødelagt, og sådan noget. Ikke? Så skrev jeg en sang, der var et kvarter med 3 vers, ikke? Lige efter eksamen, og den tog de der unge mennesker i Albertslund til sig. Ikke? Ja. Så når vi optrådte med fuck lærerne, så var det altså alle ungerne, der stod og skreg med. Ikke? Det var skide sjovt. Så jo. Men så har jeg jo sendt den ind til Lorge og sige, vi er nogle rapper ude fra Albertslund, kommer I ikke og laver et indslag?
Ja.
Så jeg var også sådan en manager-type, der prøvede at presse os frem. Ikke? Ja. Så det der forfærdelige klip, er der nogen, der har fundet og lagt det ud på YouTube.
Ja, men internettet, det afslører alt. Ja. Var det med jeres plades, den der pladekontrakt, som I fik, som I så ikke fik alligevel, var det første gang, du ligesom mødte den nederen siden af mediebranchen?
Det ved jeg sgu. Ja, altså, det kan jeg i hvert fald huske. Det var drøjet, ikke? Det var ikke så skægt, det der med at føle, at man skulle... jeg vil ikke sige, at jeg var ved at få et mavesår, men det var fandme nogle stressede år der, ikke? Hvor vi alle i Albertslund var sådan, hvad sker der med pladerne? Sådan, vi skal til møde på torsdag. Ja. Hver gang de havde lovet os noget, så aflyste de det, eller løg for os, eller trak det i langdrag, ikke?
Mm.
De hørte jo den der fuck-læring og sagde, er det sådan noget, I laver? Jeg havde rappet ind til sådan en telefonsvar, det var også en latterlig præmis at lave en konkurrence på, ikke?
Så man skulle rappe på en telefonsvar?
Ja, man skulle ringe ind og rappe, ikke? Og det gjorde jeg jo hver dag, jeg havde fri fra skole, så jeg ringer lige ind 3 gange mere, ikke?
Ja.
Bare, altså, og jeg rappede alt muligt, og da jeg ligesom blev tør for mine egne tekster, så begyndte jeg at rappe et eller andet, jeg havde set i. Altså, så rappede jeg sådan, go see the doctor, eller et eller andet, jeg havde kunne huske, ikke?
Så de har bare tænkt, bare give ham den pladekontrakt.
Ja, eller også har de fundet en eller anden lille engelsk, hvor jeg har siddet og rappet noget Fat Boys, ikke? Og tænkt, gud, er det hans eget? Det ved jeg ikke, men under alle omstændigheder synes de i hvert fald, jeg tror, de havde håbet, at de havde lige haft, du ved, Wisdom and Motion, altså Allagami og No Name Requested, og det var mega rap. Records, ikke?
Yeah.
Så jeg tror, de tænkte, vi skal have en eller anden dude, der bare kommer ind og buster, og så skal vi sætte ham sammen med Chief One, og så skal de lave sådan et. Og jeg kom ligesom ind og sagde, jeg kan selv scratche, og vi vil gerne lave noget med nogle horn, og de var bare sådan, hvem fanden er de der aber ude for Albertslund? Ikke? Ja. Og det kunne de jo bare have sagt til os. Prøv at drenge, det der, det flyver ikke hos os. Vi skal... I stedet for prøvede de sådan underligt sådan, har I hørt det her bånd med Phase 5? Han har lavet nogle tracks. Kunne det være noget, hvor jeg sagde, du bliver ved at snakke om tracks, men det er jo en andens musik. Ja. Vi er jo et band. Ja. Hvad mener du? Hvorfor skal jeg høre de andre? Altså, det der med at have en producer og sådan noget, det har jeg slet ikke forstået.
Nej.
Så det var sådan en miskommunikation, ikke? Men altså, sagen var bare, at de var ikke søde ved os, vel? Og de talte grimt til os også, og sådan nogle ting, ikke? Og det blev en meget, meget forfærdelig oplevelse, som jo også gjorde, at banen gik i opløsning, ikke? Og da jeg så hoppede over på stand-up, så tænkte jeg, så er det, ikke?
Jo, fordi det var ikke mange år efter, at DM i stand-up så kom, og din mor lidt
opfordrede til at melde sig. Nej, faktisk i stand-up var, DM var i 93 der i oktober, ikke?
Ja.
Og samme, var det i december, der tog jeg til Aarhus, og i finalen, jeg var gået videre fra Montmartre, hed det Årets Rapper, altså Battle Rap, ikke?
Ja.
Hvor jeg...
Var det DM i rap? Hed ikke det?
Det kan også være, det hed det. Jo, det har det nok hed. Mm. Men i hvert fald gik jeg videre til finalen og tog så alene til Aarhus og var med i det der DM i rap, ikke? Og battlede mod Clemens, som var en meget ung mand, hvis ikke... Jeg tror, han var 13 år gammel eller noget. Men som havde alle sine venner med, ikke? Jeg kom helt alene, det var lidt dumt, ikke? Altså, jeg siger ikke, det var derfor, jeg tabte, men altså, jeg havde ikke nogen, der hæppede på mig. Tværtimod, jeg blev nærmest buet ud, mens jeg rappede, ikke? Men det var sjovt, det var fedt, det, og det der at møde alle de der rappere, det var det år, Per Vers, han vandt, ikke? Men det var en fed aften, altså, det var sjovt at prøve, ikke? Men så der var jeg sådan lidt splittet med stand-up, men der var det som mig selv. Der var Human Beat Boys ligesom overstået.
Ja.
Og så nogle år senere, så var der DM i rap igen i 96.
Mm-hmm.
Og der spurgte jeg så min bror, der var vores homie der taget på en eller anden idrætshøjskole. Noget. Så skal vi ikke, altså det der med originalitet, og man siger det der hiphop, og det var altid det der, du skal være dig selv, og lave noget original, og du skal ikke sælge ud. Og jeg tænkte, nu skal I fandme få noget original. Og så skrev vi en rap i 7/8 takt.
Mm-hmm.
Som hed 3 år, og stillede op med den.
Ja.
Og okay, de gloede lige lidt, ikke? Og der var der også et bifald, men altså,
Det var for mærkeligt.
Altså, jeg siger, det var det, så det over Clemens vandt, og jeg siger ikke, at han ikke også, han bustede fedt, det var slet ikke det. Jeg siger ikke, så skulle vi automatisk have vundet, fordi vi kom med en 7/8-delsnummer. Men det kan godt være, at anden og tredje pladsen ikke skulle være gået til nogen, der aldrig havde rappet før, men som var venner med dommeren. Altså, jeg tror, det var en DJ, der blev nummer tre, ikke? Altså, helt ærligt. Så fandt vi bare ud af, at det her er ikke et miljø, vi passer ind i. Ja. Vi passer ikke ind, for vi kender ikke de rigtige mennesker, og vi gør ikke knæfald for alle de der forventninger og regler. Vi kommer her i vores, vi kommer også i uniformer, i sådan nogle sorte uniformer, ikke? Og det måtte man ikke, men det var jo ikke, fordi vi ville være public enemy, det var for, vi gjorde det, som, fordi det var, vi synes, det var sjovt, og der var ikke plads til det der, det måtte ikke have det der ironiske glimt i øjet, fordi så var man ikke real, eller hvad det var. Så hoppede jeg over i comedyen, og så begyndte jeg at rappe for sjov der, ikke? Og det var som om, så kunne jeg omsætte alt det der rap, når jeg gerne ville lave noget musik, så kunne jeg gøre det til hvad snakker du om, eller Terne Ninja, eller Terkel, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
Var det så mere befriende for dig, når du kunne rappe i den sætning?
Ja, for så kunne jeg også tillade mig at synge, ikke? Eller sige, jeg vil gerne have en harmonika på, så kunne jeg lave noget, der var sådan lidt af værd, uden at skulle tækkes alle mulige regler om, hvordan skal en fedt rapnummer være, ikke? Ja. Og det var også derfor, da jeg endelig lavede den der plade, jeg trængte til at få ud af kroppen, så havde jeg heller ikke brug for at lave en hiphopplade, så havde jeg brug for at lave noget musik med nogle historier på, ikke? Og det skulle anmelderne så bare lige, de havde meget travlt, men det der ikke innovativ hiphop, og nej, det var heller ikke meningen.
Nej, det er
faktisk, ikke engang hiphop, det er bare noget rytmiske historier til noget musik, jeg selv har skrevet i øvrigt. Ja. Jeg har ikke været henne og købe nogle tracks og tænkt, nu skal jeg fucking være altså Will Smith og have en rapkarriere.
Nej, da du trådte op på scenen første gang til det med stand-up, der vidste du ikke rigtig så meget om,
Nej,
egentlig var.
Nej, det gjorde jeg ikke, nej. Jeg måtte spørge nogen fra klassen, ikke? Altså, jeg gik jo på HF, ikke?
Ja.
Og Martin havde set noget stand-up, og sagde, det er ligesom det der, altså kunne have nogle forskellige ting, ikke? Altså, så skrev vi sammen i de der mellemtimer, vi havde, hvor vi sad på en café nede i Albertslund center der, når der var 2 timer midt på dagen, hvor vi ikke havde nogen fag, ikke? Og så var det sådan noget, kunne vi ikke snakke om sådan noget med at gå i byen og sådan noget? Han var sådan med i det. Det var ligesom at sidde og jamme på et eller andet. Ikke? Altså, og så tog vi i byen i Tostrup der på Chimpansen. Og han boede i Tostrup. Så tog vi sådan en bytur. Og meget af det prøvede vi sådan at skrive ind. Det der, vi oplevede i fredag. Så ham der kom ud på toilettet. Og kan vi ikke prøve? Og så blev det sådan en... Jeg tænkte, så prøver jeg at fortælle det sådan lidt på en lidt sjov måde. Ikke?
Ja.
Og så dukkede jeg jo op til det der informationsmøde. Det var ude på Tuborg. Der var mange, der havde meldt sig til. Både nogen, der var ligesom... Der var det undergrunds-comedy-miljø, der nu var på det tidspunkt. Jakob Petersen og Lasse Remer. Der var nogle rigtige komikere, selvom de også var nystartet bevares. Men de var jo stand-up-komikere. Så var der også nogen, der bare havde meldt sig til, der boede i Esbjerg, som bare kom og fortalte en vittighed, du ved der. Altså sådan noget med, en mand skal opereres for Harsgaard, og så ligger han, og tredje dag kommer lægen, du ved. Altså, som heller ikke vidste overhovedet, hvad det var.
Ja.
Men jeg blev bare sådan lidt intimideret af at sidde til sådan en informationsfrokost, hvor vi fik højt belagt smørrebrød i sådan en halv ude på Tuborg. Store cigarer fik vi, ikke? Og så sad der 20 mennesker, eller hvor mange der var, 30 mennesker, ikke? Og nogle af dem, du ved, med Elvis hår og læderjakker og... altså alle mulige flejner der fra hele landet, der skulle, nu skulle de være stander, hvor de var alle sammen næsten ældre end mig.
Ja.
Jeg tænkte, hvad fanden er det her, jeg skal? Ja. Men så prøvede jeg jo lykken, og så gik jeg videre til næste aften, hvor jeg tænkte, okay, nu er du i finalen, ikke?
Kan du huske noget af de første materialer?
Ja, jeg kan huske det hele, fordi min far optog det på hjemmevideo.
Ah.
Og så lagde jeg det ud, selvom det gjorde ondt. Altså, det er noget, der suser i tæerne, når jeg ser det, ikke? Men alligevel lagde jeg det ud på en DVD, jeg lavede, som hedder 9 års jubilæum. Dengang var vi jo meget optaget sådan med at lave ekstra materiale på vores DVD'er.
Ja.
Så det var en meget omfattende DVD med mange forskellige shows på og meget ekstra materiale. Der lagde jeg blandt andet også det der allerførste show, de der 5 minutter. Ud, for også ligesom at, sådan at vise. Sådan her starter det. Giv ikke op. Det kan godt blive godt.
Ikke? Har det også været sådan lidt en måde at ligesom sige, hey, altså, alle starter et sted, det gjorde jeg også.
Ja, præcis.
Så selvom jeg er her nu, så er det altså...
Jamen lige præcis. Ja. Ikke? Sige, altså, der er ingen grund til at give op. Det kan blive godt. Ikke? Og jeg kunne mærke den første aften, okay, jeg sutter røv, men det her kan jeg blive virkelig god til.
Okay.
Det bildte jeg mig ind.
Så var det første gang, du døde på scenen? Eller?
Nej, jeg døde ikke. Det gik godt. Jeg prøvede videre til finalen. Og så næste aften blev jeg nummer 2, og så var jeg jo helt høj. Og så var det, jeg kom til at sige ja til, at en af min brors svigerfar spurgte, om jeg ville optræde i deres firma til en julefrokost. Og det sagde jeg ja til.
Ja.
og skulle så pludselig lave noget, der mindede om et show, og skrabede alt, hvad jeg kunne ned fra hylderne af vidtigheder fra vidtighedsbøger. Og det der, jeg havde blevet nummer to med, som jo ikke var særlig egnet til voksne smedemestre og deres koner. Mm-hmm. Altså jeg stod sådan, jeg har lige været i byen, mand, og brækket mig på en dørmand og sådan noget. Det var, jamen jeg døde på min røv altså i sådan en uhyggelig grad, at jeg stadig nærmest ikke kan køre forbi den kro ude i Glostrup, uden at få det dårligt.
Det var sådan travlt.
Nu har de heldigvis revet den ned og bygget den op igen, og det hjalp lidt. Mm-hmm. Ja, jeg kan huske, min bror var derude og så det, da jeg sådan gik forbi ham på vej ud derfra. Han var hvid i hovedet.
Ej.
Og sagde bare, det må du aldrig gøre igen, altså. Altså uden nogen, uden noget ironi eller sådan noget, altså det skulle jeg bare aldrig gøre igen.
Ja.
Og jeg var enig. Der var fuldstændig rystet. Og der var jeg sådan noget 3-5 måneder, hvor jeg ikke tænkte mere på det der stand-up overhovedet.
Så du lagde det faktisk fuldstændig på hylden der?
Tænkte, jamen, det var ikke en beslutning. Jeg lod bare ligesom være at ringe til. Jeg var jo sådan forbundet efter DM til det der Dins, ikke? Men der skulle man selv ligesom ringe og tjekke ind og sige, jeg vil gerne på, så snart jeg kan. Ikke?
Ja.
Og jeg holdt bare lige op med at ringe i en periode, ikke? Og så på et tidspunkt tænker jeg, nu må du, skal jeg lige, og så ringede jeg derind, og der kan jeg nemlig huske, at jeg sagde, nå, men vi tænker også, hvor blev du af? Eller sådan, ikke? Så tænkte jeg, nu må du i gang igen, ikke?
Ja.
Men jeg var ikke klar til det der firmajob.
Nej. Så hjalp det så også til de andre gange, hvor du sikkert også har oplevet at dø lidt på scenen?
Ja, men jeg vil ikke bare sige, at det er simpelthen bare et vilkår, hvis du vil leve og lære at være komiker, så kommer du til at dø, og du kommer til at æde lort. Og det gode er, når du så udvikler dig og bliver bedre, så kommer der længere og længere imellem de dårlige shows. Men den der, det var mit allerførste show, og der døde jeg virkelig.
Ja.
Så kom der nogle gode nogen, hvor jeg tænkte, det er sjovt, jeg kom ud på nogle kollegaer, så lige pludselig var jeg rigtig sjov nede på Dins, og det gik super fedt. Ikke? Så kunne der pludselig komme et dyk, hvor man ramte nogen, der var for fulde, hvor man tænkte, åh, det var ikke så godt. Men så kunne man sådan måske holde det lidt ud i strakt arm og tænke, ah, men de var også fulde og sådan noget. Ikke?
Ja.
Langsomt bliver man bedre og bedre til ligesom at rejse sig op igen.
Mm.
Og de der gange, hvor man virkelig dør, de gør mindre ondt. Og lige pludselig kan du også se det, når du kommer ud. Okay, i aften bliver nederen, ikke?
Ja.
Så man, sådan,
så man ved det på forhånd.
Ja, man ruster sig lidt til det. Ikke? Og nogle gange siger man ja til noget, hvor man tænker, det må vi prøve, og der er endda en risiko for, nu spørger de, at vi er en firmafest, og vi skal ud på en havnerundfart. Vil du være vores turguide og bare lukke lort ud om alt, hvad vi kommer forbi? Og lønnen er god, ikke? Og man får en gratis telefon eller et eller andet, og tænker, det kan jeg sgu ikke sige nej til, altså, for jeg har ikke til huslejen.
Ja.
Og pludselig står man og skaver sig over for et eller andet Nokia-selskab i en havnerundfart, og tænker, hold kæft mand, kan jeg kaste mig i vandet her og svømme min vej? Ikke?
Ja.
Jeg har optrådt i en bus.
En bus?
Ja, da Amager Bio, ligesom for sikkert har været et bio, vil jeg tro, i gamle dage skulle blive et spillested, så skulle man ligesom lave sådan en kulturel begivenhed, så man fandt ud af, at vi skal have stand-up i busserne fra morgenstunden.
Var det offentlige busser?
Ja. Okay. Mette Frobenius, tror jeg, og Amin Jensen og mig, hvis ikke jeg husker helt galt, og mødes så på en busholdplads, og så er der sådan nogle repræsentanter fra kommunen eller kulturudvalget, eller hvad det nu er, der dukker op med små lydanlæg, man kan have om halsen i en sele, og så en mikrofon. Og så går de ellers med for at kontrollere. Nu, du går ind i linje 5, værsgo. Ikke? Og så ind, og der var en ældre dame i den bus, jeg gik ind i. Og så skulle jeg jo bare gå ind. Hej, godmorgen, hvad sker der så her? Det var forfærdeligt lange minutter,
forfærdeligt.
Og så stå af bussen og ind i en anden bus, ikke? Og simpelthen være grebfrugtsælger og gøjler, altså, fordi man tænkte, jamen det er det job, jeg har taget. Ikke?
Ja, ja.
Hvor i dag, hvis nogen ringede og sagde, jeg vil lige sige med det samme, mikrofonen er, stop der, læs kontrakten, så kan du se, hvad der skal til, og så kan du ringe, hvis du kan opfylde det.
Ja.
I starten føler man så også, tror jeg, forpligtet til, jeg er nødt til at tage nogle af de jobs, der giver lidt hår på brystet, ellers bliver jeg jo ikke komiker, og det synes jeg også er rigtigt. Så på et vist tidspunkt, når man så opnår et vist niveau, så er det, man får det privilegium, synes jeg, at sende alle de jobs videre til alle de nye.
Og du
nye,
gør det en god gerning, selvfølgelig.
Ja, siger, her, tag du den, og tag du den. Ikke?
Ja.
Og jeg fik jo også på et tidspunkt af Amin, der sagde, jeg plejer at optræde for nogle dørmænd, de er skide hyggelige. De sidder bare i en lejlighed og goofer og spiser noget mad. Jeg har optrådt for dem 4 år i træk, men jeg kan ikke i år. Jeg synes, du skal tage den, ikke? Du får en tusse for det, og så dukker op og skal optræde for sådan nogle rockertyper i en herskabslejlighed, ikke? Hvor de sidder og tager coke imens.
Undervejs med
det, jeg sagde, hvis du vi knipper dig, hvis du ikke er sjov. Og sådan, bare roligt, det gør vi alligevel. Og sådan, ikke? Og stå, er der en mikrofon? Nej, bare stil dig der. Hvor? Der, på gulvtæppet.
Må jeg ikke godt stille mig hen ved døren i stedet for?
Men altså, hvor man tænker, fuck mit liv. Hvorfor laver jeg det her? Ja. Men så kommer der også de der gange, hvor man tænker, det her kan blive noget møg, og så går man ind og vender det, og bagefter er man helt høj. Ikke? Ja. Jeg kan huske sådan en polterarben, nogle unge damer, der skulle holde polterarben i Stusgårdsgade, så lige pludselig stod jeg der ved højlys morgenstund og skulle op til en eller anden tøsebrunch i de der skodhuse, hvor grønjakkerne holdt til. Mm-hmm. Sådan en graffiti-opgang, står og ryger en smøg med rystende hænder, ikke? Og tænker, nu skal du op i et eller andet køkken og stå og lave stand-up uden mikrofon igen. Ikke?
Ja.
Og det gik bare så sindssygt godt. Ikke? Og sang en rap-sang og alt muligt. Der var, det kørte bare derudad. Mm-hmm. Så en halv time stod jeg i samme opgang og røg en sejrsmøg. Mm-hmm. Og sagde højlydt til mig selv, husk det her, hvis du nogensinde tænker på at stoppe. Du må aldrig stoppe. Du må aldrig stoppe. Og for en halv time siden har jeg sagt, du må aldrig gøre det igen. Aldrig lave firmajobs mere. Aldrig tage private engagementer mere. Husk det nu, for du kan ikke bakke ud nu. Og der var kun en halv time imellem de yderpunkter. Ikke?
Mm-hmm.
Og der fandt man jo ud af, okay, de rutsjeture, de er opslidende for nerverne, så lige så snart jeg ligesom kunne leve af at lave comedy, så blev jeg så også lidt selektiv med, hvad vil jeg vælge?
Ja.
Fordi jeg synes, det var fint at aftjene sin værnepligt, men jeg har ikke brug for at tage ud til stive mennesker og stå og have dårlige nerver for at skulle bevise, at jeg er sjov, med risiko for at falde 20 meter og slå mig på maven. Mm. For folk kan jo også nogle gange blive sure, hvis det ikke går. Ikke?
Jo.
Er det der, jeg skal betale for? Siger, du kunne have lade være med at drikke dem alle sammen stive, mand. Det er da din egen skyld.
Jamen,
det er dig, der ligner en idiot, hvis du har stået på plakaten, og du ikke var sjov.
Ja.
Så det er den tid, der er forbi, hvor jeg sætter røven i klaskehøjde. Men stadigvæk kan jeg jo hende og stå en eller anden aften et sted, hvor det hele tegner til at blive godt, og så sidder der en eller anden stiv idiot, eller der sker noget andet, som gør, at det ikke er lige så god en aften, som det måske kunne have været. Ikke?
Jo, men dengang, da du ligesom var i opstartsfasen med det hele, så gik du vel også ind og viste, at der er en forventning om, at altså fra publikum om, at nu skal de grine og have det sjovt.
Ja.
Som jeg tænker, vil også kan blive et pres, især når det begynder at gå ned ad bakke. Men et eller andet sted er den forventning, der vil egentlig stadigvæk. Nu er det bare, jamen jeg forventer at få Anders Matthesen med det, jeg ved, han kommer med.
Ja, men hvis du er et hold af bilsælgere, hvor festudvalget er blevet overtalt til ikke at tage, Søren Bilmark.
Ja.
Fordi en eller anden ung dude har sagt, vi skal have ham her, den 18-årige, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Anders Matthesen. Jeg har set ham nede på Dins. Og så går, okay, fint. Så står der pludselig sådan en 18-årig punk i Raiders kasket foran nogle folk med slips. Og de siger, han er stand-upper. Og folk er i forvejen skide sure på Kasper Christensen, fordi han laver huslige tandbørsten, og de kan i hvert fald ikke tage fri fra arbejde, så de har ikke mulighed for at vinde en rejse. Og hvorfor skal deres licenspenge gå til det? Og alle folk havde stand-upper i det hele taget. Ikke?
Mm-hmm.
Så står jeg der, og så har jeg virkelig krydset arme imod mig. Så sig noget sjovt. Ikke?
Ja.
Og for det forventede de, men det er ikke en rar forventning. Det er sådan en, så kom, hvis du er så sjov. Mm. Hvis jeg kommer ud i dag, så er det mere sådan, nu kommer Anders Matthesen. Ikke?
Mm.
Så hvis jeg bare siger, hej, der er varmt, så griner de allerede. Ej, hvor er det hyggeligt. Ja. Det skal jo nok forestille at være lidt sjovt, det der. Ikke?
Ja.
Så jeg får, kan man sige, måske gratis igangsættende skub.
Ja.
Men hvis der så går 3 minutter, og jeg virkelig ikke er sjov, så bliver de også tilsvarende skuffet, kan man sige.
Ja. Ja.
Så jeg har en meget bedre måde at gå. Altså, det er meget rarere for mig i dag at gå på scenen, fordi folk glæder sig og har formentlig også købt billet netop til mig.
Ja.
Eller forventer i hvert fald noget godt. Men det er klart, at jeg kan også skuffe folk mere, end jeg kunne, da jeg var 18 år.
Giver det så en anden form for pres, når du går på scenen og skal lave
firma jobs? Det gør jeg ikke, fordi du ved aldrig helt, hvad der sker. Hvis jeg ligesom byder ind til teaterforestilling, så er det jo mig, der sætter rammerne, og så ved jeg, okay, nu er det her godt, og vi starter med, at lyset skal være slukket, så går det op der, og så kommer jeg ind sådan her, så er vi formentlig i gang. Ikke?
Ja.
Selvfølgelig kan der stadig være nogle aftener, hvor det er lidt slapt, ikke? Men så har man jo efterhånden også en vis rutine, ikke? Så prøver jeg med alle mulige måder, så laver jeg lidt impro, og så prøver vi den joke, og så siger jeg, stemningen er der lidt, og sådan på alle mulige måder har man jo muligheden for at gøre det bedre hele tiden, ikke? Men det er stadigvæk jo, hver aften er ikke til at sige præcis, hvordan det bliver. Men jeg er ikke nervøs, typisk, når jeg laver one-man-shows.
Nej.
Nej, måske lidt på premieren, ikke? Men så bliver det der, når der er job nummer 100, så er det bare, god aften, hvad så Herning? Du ved, og så tager vi den derfra.
Ja.
Og det der, nogen siger, men man skal jo være lidt nervøs. Nej, det skal man ikke.
Nej.
Og det er noget, folk siger, fordi de gerne vil retfærdiggøre undskyld, at de selv er nervøse. Mm-hmm. Og det har de lov at være, men de skal ikke lægge det over på alle mulige andre.
Hvornår du så sidst været nervøs? Med nogle af dine projekter?
Jamen, det var nok det der program, der blev sendt forleden dag, en særlig samtale.
Ja.
hvor de også spurgte mig, er du nervøs? Og der var jeg temmelig nervøs. Ikke?
Og var det fordi, at det var så også for uforudsigeligt?
Og ja, og fordi, at de havde sagt, jeg havde været meget i tvivl om det der, fordi de spørger mig meget umiddelbart om alt muligt. Ja. Og jeg ligesom havde sagt, jeg har set jeres programmer og sådan noget, men alt det, I synes virker, og som folk synes virker, det er måske ikke. Jeg er ikke sådan en løber rundt og krammer, og jeg har ikke let til tårer. Det kan være, at I synes, jeg er en røvkedelig gæst. Altså. Jeg vil gerne prøve, ikke? Men der kan også være nogle ting, hvor jeg siger, det der gider jeg ikke stå og snakke om. Ikke?
Ja.
Men det kan, og jeg var ligesom bange for at sortere i det også undervejs, for at stå og sådan være nære med svaret. Ikke? Så jeg tænkte, vi lavede en aftale, der hed, okay, men så taber jeg paraderne, og så har jeg lov bagefter at ligesom sige, det der vil jeg gerne have i klippet.
Ja, okay.
Og så kunne jeg bedre ligesom sige, godt, jamen I må spørge om alt, og så tænker jeg, nu svarer jeg på alt, ikke?
Ja.
Og så bagefter, så kan vi se på, om det bliver for meget, ikke? Og det hjalp lidt, ikke? Men stadigvæk det der med at møde så mange mennesker med forskellige forventninger, ikke? Og tænke, hvad vil de spørge om? Og hvad har de planlagt? Og bliver de skuffet, hvis ikke jeg reagerer sådan og sådan, ikke? Og det var jeg meget nervøs over.
Ja. Var der sådan en anden umiddelbarhed, end når du for eksempel bare har en Q&A eller andet med publikum?
Ja, fordi jeg hele tiden vidste, altså ved en Q&A, der ved man, der er det sjovt, så længe det er sjovt. Her vidste vi, at det her skal vare 3 timer, og de har planlagt nogle ting, og der kommer nogle indslag.
Og optaget 3 timer?
Ja.
Ja, okay.
Så man tænker også, hvad har vi til gode? Har de lige pludselig et eller andet, at der kommer en eller anden og sige, du har engang sagt, ikke? Eller du ved, ikke? Det er lidt sådan her dit liv-agtigt på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men det var en god oplevelse, og det endte jo også med, at nervøsiteten den fordampede hurtigt. Ikke? Men det var nok sidste gang, jeg var nervøs. Ikke? Og så kan jeg huske, sådan i min senere del af min karriere, de første år er bare en lang gang, dårlig mave, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså bare tænder, klapperen og kæmpe nøje.
Ja.
Og så en gang imellem bare sådan lykkeros, så kunne du køre videre og tage 3 nederlag på den. Ikke? Men altså her i min senere karriere, der kan jeg jo sådan huske de der forskellige. Nå ja, der var lige den der julefrokost oppe i Aalborg for 2.000 sømænd, der var stive, ikke?
Ja.
For 10 år siden. Den kan jeg huske. Ikke?
Ja.
Og så var der her for sidste december, hvor jeg var ude på Tivoli Hotellet, hvor jeg også lavede sådan en ret kaotisk show, ikke? Hvor jeg ikke endte med at løbe græden ud. Jeg fægtede lidt med det. Jeg synes også, jeg stod my ground, ikke? Men det var ikke noget rart show, vel? Og sådan, altså, og så jeg kan godt sådan, efterhånden er det lidt sjældent, ikke? Så man kan huske, men ellers, hvis jeg har lavet noget helt nyt, da jeg lavede Anden på Coke, som var sådan et konceptuelt teatershow, ramte sig op for alle de unge. Så hvad kan det være for noget?
Ja.
Der var det jo meget nyt, og da jeg skulle lave forpremieren, der spillede vi det ude, der hvor vi også havde øvet det lille teater ude i Grøndalscenteret.
Ja.
Og inviterede folk derud. Og der kan jeg huske, da de begyndte at ankomme, og jeg stod der og tænkte, nu skal du ind og lade som om de ikke er der, og vende ryggen til dem og alt det der. Der havde jeg fandme nøje. Og så en time senere var jeg bare sådan, okay, det her, det bliver vildt, ikke?
Ja.
Men vi vidste ikke, om det virkede. Nej. Og sådan noget gør mig stadig nervøs. Ja. Mit store show ude i Royal Arena var også kæmpe nøje. Ikke? Altså, vi havde øvet i 3 måneder i store sale, og jeg havde løbet rundt, og vi havde timet og øvet i mørke, og øvet i kostymer og øvet med musik. Så jeg var godt forberedt. Ikke? Men lige pludselig stod der med inde, og så, Anders, værsgo at gå ind, ikke? Og så bare komme ind og se sådan hav af tændte telefoner og mennesker. Altså, det var nøje.
Ja, det kan jeg godt forestille.
Men det var også bare altså, mega gåsehud over hele kroppen. Ikke?
Ja.
Det kan ikke beskrives, altså, hvor fantastisk det er heller.
Nej.
Så,
så det er sådan, de første par skridt på scenen er sådan, fuck, og så 5. skridt. Så
ja, på et tidspunkt begynder man bare at nyde det, ikke? Og tænke, må det dog aldrig stoppe, vel? Men der kan også stadig være jeg håber, slutningen bliver god. Altså, der er stadig den der nervøse energi, ikke? Men i starten er det angst, ikke?
Ja.
Du skal derind, og det er en uge, ikke?
Ja.
Flyt fødderne.
Ja, ja. Kom så, afsted.
Ja.
Der skete jo noget, da du røg ind på børneradio.
Oh, ja.
Og mødte, det er jo sådan en flertrinsfortælling. Du mødte jo Bossy Bo, fordi du var opvarmning for Østkyst Hustlers. Og I begyndte sammen at lave ting på børneradio. Med hvad snakker du om?
Ja, faktisk så skete der jo det, at jeg på Hustler-turen optrådte i... der optrådte vi i Pumpehuset.
Ja.
Og der havde jeg en vild aften der. Og der var nu sådan nogle morgenværter indenfra, The Voice, som så ringede dagen efter og sagde, vi kunne godt tænke at prøve sådan en morgenkomiker. Ligesom man kender det fra Amerika. Kunne det ikke være noget for dig? Og så ugen efter, der havde jeg så fået fast job fra morgenstund klokken 6, tage for Albertslund ind, og så sidde og læse dagens avis og prøve at være sjov.
Ja.
og lavede en masse sketches og udviklede forskellige stemmer og lavede telefonfis, og langsomt fik jeg så hakket nogle af de ting ned på bånd, der var sjovest, og dem spillede jeg jo så for hostlerne i weekenden, når vi var på tur, og så røg det på i bussen, ikke? Vi skal høre anden, hvad du lavede, og sådan noget, ikke? Så, nu skal I høre den her, ikke? Og derfor så var jeg også, så lavede jeg også noget velvidende, at det her skulle hostlerne høre, ikke? Så, hvis der kom en ny plade med en eller anden rapgruppe, så lavede jeg en parodi på det, og en kæmpe sviner til det, ikke?
Ja.
Så det blev sådan en ting, så Bossy på et tidspunkt sagde, skal jeg ikke spille det der bånd, for vi kender jo børneradio på grund af verdens længste rap. Skulle jeg ikke spille det bånd der for børneradio? Og jeg tænkte, børneradio, det var bare sådan noget mytisk, altså det var jo bare der, man ønskede at være. Det var det sejeste overhovedet, ikke? Og de var sådan, jamen det kan, han kan da godt levere nogle sketches, hvis han vil det. Og så tog jeg der ud på børn. Det var jo sådan præmissen, at jeg skulle skrive noget, og så skulle jeg tage der ud. Og så havde de sådan en DR-producer, der sad med en kridtpibe i munden, og jeg trykker optag. Og så skulle man sådan sidde, og så skal du klippe det sammen med det. Og altså, jeg kom der helt generet, og sådan, hvor man måtte spørge de der børneradioværter, vil du spille den, og vil du spille den? Ikke? Og så havde skrevet de der sketches hjemmefra, der ikke var særlig sjove, ikke? Fordi hvis man ligesom skal skrive dem og levere dem ud til andre, så er man jo nødt til at skrive det færdigt.
Ja.
Man kan ikke bare sådan, og så laver vi noget med, og du siger lige noget sjovt der. Så det var sådan nogle tørre replikker, og jeg lavede sådan nogle parodier på sådan noget datidens revolverjournalistik, sådan noget Jens Olof Jersild. Vi har været ude og undersøge tilstanden i skolerne.
Mm-hmm.
Her har vi en skjult optagelse med skoleinspektøren. Ikke? Sådan noget, som børnene så skulle synes var lidt frækt og lidt sjovt, og det var røvdårligt. Ikke? Og jeg tror også, børneradio blev lidt skuffet. Er det det?
Mm-hmm.
Fordi jeg var repræsenteret en helt anden vildskab på scenen.
Ja.
Og så sagde Bossy på et tidspunkt, jeg har købt det der Pro Tools. Ikke? Altså det var sådan noget, man fortalte om dengang. Jeg har købt det der Pro Tools.
Det der mytiske.
Jeg har brugt, jeg ved ikke hvor mange penge på at købe en kæmpe computer, et lydkort og det der Pro Tools. Så nu har jeg mit eget udstyr. Are you shitting me? Nej, det passer. Hjemme i min forældres villa i Rødovre, der står der altså nu indspillet udstyr. Okay. Så vi kunne bare lave det der sammen. Så kunne jeg være tekniker. Og det gjorde vi så.
Mm.
Og det fik vi frie hænder til. Så tog vi bare hjem til Bossy. Det var jo bare to homies, der sagde, det er sjovt, det flækker. Så lånte vi nogle lydeffekter på CD af Danmarks Radio, så vi kunne beklæde universet lidt. Ikke? For dengang kunne man jo ikke rive lyde fra noget som helst net. Vel? Det var jo... vi skulle simpelthen have de der lyde et eller andet sted fra. Og DR havde jo nogle omfattende lydarkiver. Der kunne vi låne 33 CD'er i en æske. Ikke? Og så begyndte vi at levere de der små sketchindslag til børneradio. Og dem var de glade for.
Okay.
Og det satte jo fantasien i gang. Ikke? Så, kan I lave en julekalender også? Fedt, vi lavede jul på Vesterbro altså til børneradio. Ikke? I sådan en lille lytte. 5 minutters bedt hver dag, ikke? Og så lavede vi sommerkærlighedsfølgetong med Andrea og Nuka Boris, og så lavede vi, så til sidst tænkte vi, skal vi lave en plade med noget af det der opsamling, og så lavede vi den der, hvad snakker du om, plade, ikke? Som bare gik fuldstændig amok, ikke?
Ja.
Salgsmæssigt, og blev en kæmpe, kæmpe succes.
Ja, og det var jo ligesom første skridt i det store gennembrud for dig.
Ja, det var i hvert fald ikke uden betydning.
Nej. Og jeg tænker, det næste, det kom vel netop med tv-udgaven af Jul på Vesterbro.
Nu skal jeg da egentlig lige tænke, hvad der kommer først. Men det er kommet sådan... Ja, hvornår den...
Hvis man tager sådan de store peaks.
Ja, men jeg havde jo inden da, må jeg også sige, jeg har været med på det der Kaspers talkshow der i 96, ikke?
Safari?
Nej, det hedder Darius Joint.
Nej, Darius Joint, ja.
Det blev ikke nogen stor succes, men det var jo dog i fjerneren, og der kan jeg huske det der med, nu bliver jeg genkendt på gaden, ikke? Så dykkede det på et andet tidspunkt. Så fik jeg jo også mine egne tv-programmer på TV Danmark, Anarki og derefter Anden Sortering.
Yeah.
Og de blev også sådan, fik også en betydning. Og så lavede det der børneradio, der begyndte alle ligesom pludselig på tankstationer og sådan noget, når var inde og handlede. Er det ikke dig, der laver det der, fordi de kunne kende stemme?
Ja. Yeah.
Og så dykkede det lidt. Og så, Jul på Vesterbro, jeg ved ikke, om det var det, ligesom det næste store. Men det skal nok passe.
Altså, det har i hvert fald været noget, som er blevet ikonisk.
Ja, det
og
må
bare
man
blevet
sige.
En
ja,
del
ja, det er rigtig nok. Men jeg tror faktisk, at mit one-man-show i Cirkusbygningen, som jeg lavede ligesom på skuldrene af, hvad snakker du om, udgivelsen, den gjorde jo ligesom, at jeg lavede... Gindberg lavede det første stand-up one-man-show, ikke? Men det her var det næste...
Ja.
Så det var uhørt, det var noget nyt på det tidspunkt, at lave et stand-up-show og udgive det. Så det var noget, man lagde mærke til. Ikke?
Ja, og så i Cirkusbygningen også.
Ja, og så lavede vi den ægte vare efter det. Ikke? Så der var fuld smask på, og jeg havde lavet Tal for dig selv også. Ikke? Så jeg tænker, det gik rimelig godt.
Ja.
Altså folk vidste godt, hvad jeg lavede. Ikke?
Ja.
Og tv-optræden og alt sådan noget. Og så lavede vi så Jul på Vesterbro. Ja.
Ja. Hvordan mærkede du folks reaktion på den?
Helt vildt. Altså helt utroligt positivt. Og allerede første aften, efter den havde kørt, der kan jeg huske, at jeg var i byen, fordi det gjorde jeg dengang. Jeg havde ikke nogen familie, så jeg stod ude på det der hed Tabo, ude på Lyngbyvej. Altså, hvis nok jeg blev et fitnesscenter, så blev det en butik eller noget. Meget, jeg ved ikke, men jeg kan bare huske, der kom sådan en anden generations indvandrer. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i dag, men meget tyk guldkæde om halsen, der kom ind og sagde, hvor er det fedt, mand. Bare bliv ved, mand. Hele pladsen er med dig, mand. Sådan et eller andet, hvor jeg tænkte, nå, dejligt. Ja. Og der havde været alt det der med kæfi og sådan noget. Og tænkte, hvad er han nu? Men han var bare så glad. Og så, hold kæft, hvor er det fedt, det du laver, mand. Vi elsker det alle sammen, det skal du bare vide. Ja. Og jeg tænkte, om de har, alle kan se, det er kærlighed, det her. Jeg tror godt, folk kunne lide det der meget inkluderende, der var i jul på Vesterbro, ikke? Med at vise, prøver vi alle sammen nogle fuckhoveder, ikke? Mm. Altså, det var jo ikke kun kefir,
det var alle,
danskerne er nogle fordrukne svin, ikke? Ja. Og narkomaner, og Vesterbro er jo et lortested, og spejder er dumme, og børn skal have tæsk, og nazisterne. Ja, der var ikke dem, der ikke fik en tur i maskinen.
Nej.
Og det tror jeg rigtig godt, folk kunne lide det der. Det var sådan noget, der bragte folk sammen, ikke? Fordi det havde den der lidt... og også at selvom det var en voksen julekalender, så var der også mange børn, der ligesom var glade for det.
Men det synes jeg, det er jo meget det, du har lavet gennem hele karrieren, det er det, du laver. Jeg tror ikke, det er en bevidst ting, men det henvender sig jo både til voksne, men også til børn. Men jeg sådan tænker, har det også noget at gøre med det, du lavede børneradio? Hvor du lavede noget af det univers, som på en eller anden måde har fortsat?
Ja, det tror jeg ikke, fordi vi jo også vidste, okay, der sidder også voksne og lytter med.
Ja.
Jeg tror nok, at statistikken var, at de sagde, at der var 500.000 lyttere, og de 400.000 af dem var voksne, der sad i deres biler, ikke?
Ja.
Og jeg hørte også selv børnere.
Jeg gjorde det også.
Det var ikke noget, man slog væk fra.
Nej.
Det var røvfedt,
ja, det var.
Kan man kun sige til dem, der sidder i dag, jeg ikke har hørt det.
Ja.
Fordi at der var sådan en fed tone mellem de voksne og de børn, der var værter, og det hele var sådan noget. Nej, altså sådan, tonen var sådan lidt rå, og de spillede fed musik, og det var bare det var originalt, og det var nogen, der ville noget med det der, den der time, de havde til rådighed.
Ja.
Så vi var så lykkelige over at ligge der, men vi tænkte, vi skal jo have alle med. Vi skal alle, der sidder rundt omkring i varevognene, de skal også have en griner.
Mm.
Plus at vi tænkte, ungerne skal jo også have, det skal være lidt lakrids, ikke? Og så det der med det børn, ikke? Hey, nu spiller vi stangtennis med en hamster og sådan noget. Ikke? Altså, det blev bare formen, ikke? Og så ramte vi både de voksne og børnene, og især de unge også, ikke?
Ja.
Den der sommer, den udkom, jeg kan tydeligt huske, jeg var på Skanderborg for at lave stand-up, eller på Langeland, eller hvor det nu har været. En eller anden festival, hvor jeg så gik forbi en eller anden campingområde, hvor jeg så stod, de havde malet med spraydåser på deres telte, stod der, hvad snakker du om lejren? Det kaldte de deres lejr, og så kunne man bare høre min store kærlighed stige op for en eller anden ghettoblaster, ikke?
Ja.
Den kørte over det hele,
og
vi fattede ingenting.
Nej, det eksploderede fuldstændig.
Det eksploderede, ja, fordi der havde lige været, for nogle år siden havde der været den der Gramse Spektrum, havde lavet den der sketchplade, og den havde solgt 40.000 og var gået amok.
Ja. Hvad solgte I, kan du huske det?
Jeg tror, vi solgte 80.
Ja, okay.
Og det var jo sådan, altså, vi gjorde os jo ikke forhåbninger om at komme i nærheden af Gramse Spektrum.
Nej.
Altså, vi var mega ydmyge. Vi tænkte, vi skal bare nu ud. Det er skide sjovt at lave en plade.
Ja, ja.
Så jeg bare husker, jeg var på ferie. Jeg tror faktisk, jeg var nede i Amsterdam med Mikk Øgendahl og Rune Klan for at optræde på engelsk på en eller anden klub. Og så bare husker jeg, at de der sms'er kom fra Bossy. 2500. Og så var jeg sådan, er det godt? Ret godt på en åbning. Nå, fedt. Ja. Dagen efter 7.000. Hvad fuck sker der? Og er det okay? Og så dagen efter 12.500. Okay, er du hjemme snart? Ikke?
Ja.
Og så steg det bare 28. Og jeg tænkte, okay, slat dog af.
Han havde været
showet igennem, så han var jo ligesom ham der mentoren, der vidste, hvad en pladeudgivelse var. Ikke? Og, og inden jeg kom hjem, der var det bare blevet en landeplage. Ikke?
Var det vildt.
Det var helt vildt.
Ja. Så du tog afsted til Amsterdam som, nærmest som en person og kom hjem lidt som en anden i folks bevidsthed?
Jeg kom i hvert fald hjem til noget af et cirkus, ikke? Og skulle være med i alle mulige radioprogrammer og alt muligt sindssygt. Ikke? Og mig og Bossy skulle ind og lave sketches live i det der Godmorgen, eller Crunch, eller hvad det hed. Det fik fuld program. Det var fedt.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Menu, vi holder stadig af mad.
Kører du i elbil, eller drømmer du om at gøre det? Mange danske elbilister betaler alt for meget for opladning af deres bil. Hos Nordlys får du ladeabonnementer, der passer lige til dig og dit kørselsbehov. Hos os får du et ladeabonnement til en fast lav pris fra 449 om måneden. Det er enkelt og overskueligt, så du trygt kan lade op hjemme og på farten. Besøg os i butikken eller på nordlys.dk.
bladene bliver brune og temperaturen falder, så ved du, det er tid til Pumpkin Spice Flavored Latte. Sød, krydret og perfekt til efteråret. Prøv den hos.
Diætist, brystpumpe, jordemor, zoneterapi, akupunktur, vaccination, psykolog, osteopati, kiropraktor, fysioterapeut, kontaktlinser, briller, medicin, tandlægen. Der er ikke meget, du ikke kan få tilskud til som medlem af Danmark. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
Anders, du har også lavet meget, meget mere end en comedy. Fordi du begyndte også at få tilbudt roller på et tidspunkt, som ikke var komiske roller. Du har blandt andet spillet. Du har startet Tivoli-revyen. Det var jo der, hvor du blev hyret til at lave noget andet. Men så kom Simon Spies.
Ja, også, ja, som direkte forlængelse, for det var jo også Sederholm, der lavede Simon. Så han spurgte mig, mens vi spillede revy.
Ja.
Jeg skal lave Simon ude på Gasværket.
Hvad tænkte du da, du fik tilbudt?
Jamen, jeg kan tydeligt huske, jeg forstod ikke, at det var mig. Fordi han sagde, var det, hvis det nu var, kunne du, altså, ville du kunne tænke dig at være med? Så sagde jeg, jo. Altså, ja, for jeg synes, han var en cool dude. Men hvad tænkte du, jeg skulle spille? Jeg skulle da Simon for fanden. Mm-hmm. Og der kan jeg bare huske, at tænke, jamen han er jo, det er jo en gammel mand.
Ja.
Jeg er jo en ung mand. Ja. Ung skaldet mand. Hvor, der, altså, hvor han sagde, ja, jamen det kan vi jo. Det kan man jo.
Så, kan det er make-up.
Ja, og så tænkte jeg, den tillid, det der med, at det kunne han bare se for os, og det gjorde jeg bare. Tænkte, prøv, det skal vi bare.
Mm-hmm.
Og så skal jeg give dig den bedste Simon, du nogensinde har set. Det må bare ske.
Ja.
Og det blev så et vidunderligt samarbejde og et vidunderligt projekt i det hele taget. Noget af det mest spændende, jeg har lavet, som noget af det, jeg tænker tilbage på med kæmpe tristesse over, at det ikke er, altså, at det er forbi.
Mm.
Det var hårdt at lave. Så den dag, vi var forbi, var jeg glad. Og de spurgte jo også, kan du køre nogle måneder mere? Der måtte jeg simpelthen trække mig.
Ja.
Og så tog Nikolaj faktisk rollen over. Fordi det var hårdt. Ja. Det var rigtig hårdt at spille. Ja. Ikke?
Så det var meget fysisk rolle også.
Ja, men det var også hele det der mindset, man var inde i. Altså, og alle folk, jeg mødte i den periode, havde en historie om Simon.
Mm-hmm.
Ikke? I hvert fald i København. Ikke? Så hver gang jeg var ude at spise, så fortjener han, han sad jo på den stol derovre, og så rev han siderne ud af bogen, og jeg fik engang 1000 kroner i drikkepenge, og jeg var jo lykkelig for de der historier.
Ja.
Men det var som om, jeg pludselig morfede på en eller anden måde, og var ved at blive Simon også. Ikke? Mm. Altså sådan, det ved jeg godt, det lyder, altså ikke på den måde, men jeg blev den repræsentant, som folk kunne henvende sig til, og som folk ville snakke med, når der var noget om Simon. Og jeg følte også selv, at jeg på en eller anden måde det er forkert at sige ære hans minde, men jeg skulle opfylde den rolle ordentligt, for der kom så mange, der kendte ham. Alle folk havde en holdning til ham, eller havde haft en oplevelse med ham. Så det var bare så vigtigt at prøve virkelig at give den fuld program.
Ikke? Mm.
Og så var der så noget underligt med at have den der rolle i et show med så mange medvirkende, og i hele showet skulle jeg ligesom bestemme.
Ja.
Ikke? Og nu går jeg derover, gør jeg det, og så var der noget impro hver aften, og der kunne man jo også lige, have, vil du være lille, hvis du lige tager den der, ikke? Så man fik lov på en eller anden måde at lege den der, og så, så stod der en af danserne, så lige klask mig i røven med bordtennisbatten, når man gik forbi, ikke? Altså det var jo for det første okay, det må, altså det var, havde vi ligesom snakket om, men det der med sådan at føle sig som sådan, hele det der Østergasværk, der bare sad og gloede på Simon, og så forærede rejser væk, og sådan noget, ikke? Så man, og så drak vi jo champagne efter showet, fordi vi havde sådan noget sponsorchampagne, vi skulle hælde op til alle mennesker, så det blev sådan en festtid, altså hvor man nærmest tænkte, hold da kæft, hvor vi Simon spiser derudaf, ikke?
Ja.
Og det var fedt. Det var virkelig sjovt. Men det var også det, at man tænkte, okay, du er ikke Simon Spies. Ja, nu skal vi hjem. Nu skal vi stoppe.
Du hedder Anders.
Jeg hedder Anders, ikke? Ja. Ej, men det var pisse sjovt.
Ikke? Men var det ikke også sådan, det lyder som om, det er en meget perfekt start for dig til at vade ind i nogle andre roller og spille, fordi det var en blanding af, jo, du havde en rolle og nogle replikker, du skulle lære, og en karakter, du skulle spille, men der var også det, du var vant til fra stand-up-scenen, altså interaktion med publikum og det improviserende.
Ja, det var der også, ikke? Og så var det en sjov rolle, men frem for alt var det jo en karakterrolle. Ikke?
Mm.
Så det var jo det, og det var jo heldigvis også det, jeg fik så meget ros for, at det var selve det der karakterarbejde.
Ja.
Fordi det var jo ikke sådan, hvor siger han noget sjov i anden halv. Jeg sagde jo det, der stod i manus, ikke? Og så improviserede jeg også lidt. Ikke? Men det var jo stadigvæk inden for manus rammer, kan man sige.
Ja.
Så det var jo ikke det, jeg fik ros for. Det var jo netop det der med, okay, det er sgu Simon. Ikke?
Jo.
Det var der i hvert fald nogen, der syntes, det var blevet. Ikke?
Ja.
Hvor jeg tænkte, fedt, jamen det var da. Fordi jeg fandme også virkelig prøvede at... Altså, jeg har aldrig brugt så meget energi og flid og tid på noget som helst.
Nej.
For at komme ind i den der rolle.
Var det også, fordi der er jo en kommentar i Ternet 93 til Simon Spies.
Nå, ja, det er rigtigt.
I forhold til
ja.
Den der dokumentar, der kom, som satte ham i et ikke så flatterende lys.
Nå ja, ja, ja.
Hvor
ja.
Du havde et par jokes omkring det i Ternet 93.
Ja.
Kommer det, havde det noget at gøre med, at du har spillet ham, eller var det sådan en meta-ting, eller var det, kom det lidt ud af?
Nej, altså, der var jo nogen, da den der dokumentar kom, ikke? Så pludselig var det jo sådan noget, at så ville de gerne have, at jeg skulle stå til ansvar for, hvad Simon eventuelt måtte have gjort eller ikke have gjort. Ikke?
Mm-hmm.
Og sådan, at, hvordan har du det med din rolle? Hvor jeg tænker, hele det der pis-show der, det kan I selv sidde og fedt med.
Ja.
Jeg står 100% ved alle de roller, jeg har spillet.
Ja.
Og nu har jeg ikke, nu vil jeg slet ikke gå ind i, hvad jeg synes om Simon Spies, og hvad jeg tror og ikke tror på. Men,
nej, nej.
Men hvis nogen kommer og sagde, vil du spille Adolf Hitler, så tænker jeg også, hvis portrættet er spændende, og det var et seriøst projekt, så kan jeg ikke se, at det skulle være en forbrydelse.
Man går ind og forsvarer en karakter, når man spiller den ligegyldigt, hvem det er. Det skal man jo gøre.
Ja, altså, men det gør man som skuespiller.
Ja,
det
som
gør
skuespiller.
Man ikke som privatperson.
Nej, præcis.
Plus, jeg står sgu da heller ikke på mål for alt, hvad Stuart siger. Det lægger jeg i munden på ham, fordi jeg tænker, det her krasser.
Ja.
Det er jo ikke min stemme, han taler med.
Nej.
Men det er det folk, de har lidt svært ved at forstå lige for tiden.
Mm,
altså det der
adskilde.
Med, ja, at man ikke kan have noget indhold i en joke.
Mm.
Og så tænker de, jamen, så synes du jo, så siger du jo, nej. For så ville det jo ikke være en joke.
Nej.
Så ville jeg jo bare være en, der stod på torvet og råbte ubehageligheder.
Ja.
En joke er, nu sætter vi lige en ramme op, altså underforstået, tænk hvis nu, jeg sagde sådan her.
Mm.
Og det kan man ikke sige, så derfor siger jeg det.
Ja.
Men med det glemt i øjet, der skal få dig til at tænke, det mener du ikke, det er jo ikke det, du siger.
Mm.
Og det kunne vi forstå bedre i gamle dage. Jeg forstår det stadigvæk, ikke? Og de mennesker, jeg omgiver mig med, forstår det. Ikke? Men jeg kan mærke, at der går sådan en masse lemminger rundt derude, der ligesom tænker, hov, du sagde spasser, så er du et ondt menneske.
Mm.
Altså ja, hvis jeg skreg det ind i hovedet på en stakkel, der
rent faktisk sad der.
ja, men det er jo ikke det. Joken handler om noget andet. Ikke?
Ja. Har det så gjort, at du har det ændret din måde at lave jokes på? Har du blevet mere? Har du mere lyst til at gå til kanten, eller er det samme?
Nej, ikke sådan. Nej, fordi jeg gider heller ikke. Det skal jo ikke gå sådan noget skyttegravskrig, inden folk må synes, hvad fuck de vil.
Ja.
Jeg forbeholder mig retten til at have det sjovt med dem, der synes, jeg er sjov. Jeg skal ikke ud og sparke døre ind og sådan, nå, det her er det rigtige, vel?
Nej.
Folk må synes, hvad de vil, og folk har heldigvis forskellige måder at bære sig ad på.
Mm.
Og der findes masser af komikere, der kan underholde på, uden at træde på nogen, som de kalder det træde på. Det er det jo blevet til nu, ikke? Hvis man joker, så sparker man, du sparker nedad, ikke?
Mm.
Eller hvad det er.
Ja.
Altså, og hvis nogen har en anden holdning, så kan de jo lave nogle jokes, der er fuldstændig fri for det. Ligesom man kan lave en vegetarrestaurant, hvis man ikke er til rigtig mad. Ikke? Så kan man jo servere noget andet. Ikke?
Så man kan vælge til og fra.
Ja.
Ja.
Og der har jeg altså valgt ligesom at blive på det felt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke har øjne for, at jorden drejer rundt, og tiderne skifter. Der er også nogle ord, jeg synes ikke rigtig er klædelig i dag.
Ja.
Ikke? Eller så noget, ikke så meget ord, fordi jeg er ikke så bange for ord, ikke? Men så noget, som at der har ligget i vores opdragelse og i vores kultur, at for eksempel sådan noget med, at det var enormt frækt at sige, at nogen var homoseksuel, hvis de ikke var det.
Mm.
Som en slags, det er du nu, ikke? Altså, sidst i vandet er en bøsse, ikke? Altså,
ja, det var skældsord engang.
Jamen, det var ikke engang, fordi jeg kendte folk, og det synes jeg ikke, der var noget dårligt. Det lå bare i sådan, jamen, det er sådan noget, man siger.
Ja.
Ikke? Så er du, ej, du er en homo, hvis du ikke kan drikke ud, ikke? Eller, altså, ligesom tøsedreng stadigvæk, det har jeg svært ved at få. Når jeg siger det, tænker jeg, jeg mener ikke, at du opfører dig ligesom en bie.
Nej.
Det er ikke det, jeg mener. Det er et ord, jeg har på en måde arvet, ikke? Det der tøsdreng. Ikke? Jeg ved, hvad det betyder, ikke?
Mm.
Du er... men det kan... Så der synes jeg nogle gange, man tænker, jamen, det kan da godt være, at det ord skulle have et andet navn, ikke?
Ja.
Og jeg bruger ikke det der på den måde længere. Og når jeg ser tilbage til et eller andet, hvor jeg har sagt, nå, din bøsse, ikke? Så tænker jeg, ej, sagde du ikke det dengang, ikke?
Ja.
Men det betyder ikke, at jeg ikke i dag vil lave sjov med homoseksuelle eller give noget røg eller noget andet, for det synes jeg er noget helt andet.
Mm.
Men det der underlige ord, som skulle bruges, som i virkeligheden var noget helt andet, ikke? Altså, det synes jeg, det er fint, at man renser lidt ud i sit eget sprog, ikke? Og tænker, okay, nu er du 50, og der har været andre ting, man sagde i andre tider, ikke?
Mm.
Og det er da godt nok lige at, ligesom man, du ved, som Simon Spies jo faktisk sagde, det der med, det er gået af mode, det der med at spytte på gulvet. På et eller andet tidspunkt holdt man op med det.
Mm.
Ikke? Altså, så man må godt ændre sig en gang imellem. Ikke?
Ligesom
vi røg også indendørs og foran babyerne, ikke? Da jeg var dreng. Ikke?
Og i busserne og flyene.
Ja, hvor man i dag kan sige alt muligt, jamen hvordan kunne, jamen det er slet ikke noget, man kan sige, fordi sådan, altså, det havde jo aldrig været anderledes.
Nej, nej.
Og man kom jo fra en tid, hvor folk inden da jo sikkert tog, altså hvor du måtte stikke dig i armen med en kanyle, uden det var ulovligt, ikke? Alting har jo på et eller andet tidspunkt været fint nok, ikke?
Ja, ja.
Eller hvor du kunne drage rundt i verden med et stort svær og sige, jamen så kan jeg ligesom forsvare mig selv, hvis der er noget, ikke?
Ja.
Så det, tiderne ændrer sig, og det kan man jo ikke være blind for, man skal ikke bare sådan sige, det skal være på min måde,
nej.
Men det er klart, der noget af det der hysteri, det gider jeg ikke være med på. Altså man siger, nej, du ved jo godt, når jeg joker, slap dog af. Så det der med en joke er fri, og talen er fri, og vi skal være, en ting er, at vi skal tale pænt til hinanden, det synes jeg, det går jeg højere op i, end jeg gjorde, da jeg var en ung mand. Ikke? For der var jo også i mit stand-up, der var det jo alle, havde hader gamle damer, og fuck børn og fuck spider, ikke? Hvor jeg jo også efterhånden, som jeg har fået et publikum af gamle damer, der sidder og griner, og hvor jeg tænker, gud, de skulle da søde, og så har jeg nogle mine ungers venner, måske spider, eller hvad ved jeg, at man ligesom tænker, og jeg har mødt en masse svensker, i øvrigt på Simon Spies, der var jo halvdelen af orkestret var svensk, hvor jeg tænkte, gud, hvor er de dog søde og dejlige mennesker. Det er ikke fordi, jeg havde ment den der svenskerbet, jeg lavede, men det var sjovt at gå op på scenen og sige, fuck, svenskerne er grimme og har grimme tænder.
Ja.
Men det er sådan lidt endimensionelt. Det hører lidt ungdommen til, at gå op bare og få et billigt grin på
Anders bekostning.
Ja, piger er dumme, siger sådan, ikke?
Ja.
Det gav en chokværdi, men der tænker jeg, der er det måske glædeligt at komme videre til noget, der har lidt flere nuancer, ikke? Når, efterhånden, som man bliver rigtig voksen.
Men er det så, at du har fået børn og familie, gjort en ændring også på det?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er nok mere det der med at blive lidt mere moden, ikke? Og også opnå nogle forskellige mål, der gør, at jeg får et større talerør og bliver mere bevidst om, at der er mange mennesker, der lytter med.
Ja.
Og at man gerne vil have dem alle sammen med. Man vil gerne i hvert fald, ikke at det skal blive sådan noget, jeg må ikke, ligesom politikerne gør, jeg må ikke sige noget forkert, så mister jeg en vælger, vel? Men jeg vil da gerne have, at folk er glade, ikke?
Ja.
Men jeg vil også gerne, jeg er også villig til at sortere dem fra, der ikke vil være med på en joke, ikke?
Ja.
Men det der med ligesom at tænke, hvordan kan vi lave noget, der på en eller anden måde gør en masse mennesker glade, ikke?
Og der er jo i alt det her, der er der jo også en evne, du har til virkelig at lege med ordene og hive en masse forskellige ord ind. Hvor kommer det fra? Altså jeg ved, at da du var barn og sad på det barneværelse, der skrev du i en bog. Der skrev du dine tanker om livet. Du skrev til en eller anden anonym person.
Gør jeg det?
Jeg har i hvert fald hørt dig udtale på et tidspunkt, hvor du skrev ting om dine holdninger til livet og forskellige ting.
Jeg kan faktisk ikke lige... jeg har nok sagt noget i den stil. Jeg ved ikke, jeg har skrevet meget, når jeg var på ferie og sådan noget, men jeg ved ikke, om jeg sådan sad og skrev dagbog derhjemme. Jeg skrev meget sådan breve hjem, ikke? Men hvor det i virkeligheden også var for sådan at skrive ned, hvad jeg oplevede, fordi jeg var alene og fandt ud af, det er som om, jeg har ikke oplevet det før, jeg ligesom kan fortælle om det eller sådan, ikke? Jeg har også ved lejlighed skrevet nogle tanker ned, det er rigtig nok, det har jeg faktisk gjort.
Men har du altid haft den her fascination af ord? Eller er det ikke noget, du har gjort så mange tanker om?
Jo, det har jeg. Jeg havde rimelig høj liks allerede, da jeg var dreng, fordi at jeg hørte alle de der bånd, min far kom med.
Ja.
Og kastede mig over. Jeg kunne godt lide at vide noget om forskellige ting, og det sad fast, ikke? Så jeg fik ret stor referenceramme. Jeg holdt meget for eksempel af Søren Rislund, ikke? Som netop kunne snakke ved Hundestjerne og Hastenlagt. Der er en fantastisk anmelder, hvor han anmelder pølsevognen på torvet, som om det var en Michelin-restaurant.
Ja.
Den kunne jeg udenad. Altså, det er simpelthen sådan noget, lige noget for mig.
Ja.
Men der var også, du ved, jeg kunne godt lide, når der var sprogligt var et eller andet, der enten var sjovt. Det kunne også være et eller andet Kim Schumacher havde sagt, ikke? Så gik vi rundt ude i Albertslund og sagde mega maximester monster mondan million dollar multimedie morder makro på Bomb the Mix Tricks, hvad det nu var, altså Studio 88. Så ville man gerne lære os noget udenad, ikke? Fordi det var sjovt over i klassen at kunne det der, ikke?
Ja.
Så glad for de der ord også, ikke? Synes det var sjovt at sige noget old school i stedet for, ikke? Altså det kan jeg da huske allerede i anden klasse, min ven Jonas Marker der i stedet for at sige, kan du tale ordentligt, sagde, vil du sanere dit vokabularium? Så det var sådan noget, hans morfar sagde. Men den lærte han mig, ikke? Og jeg tænkte, det er sjovt, det er skægt. Ikke?
Ja.
Så den interesse har været der altid.
Mm. Ja. Har der ikke været noget tidspunkt, hvor du har, fordi du fik jo og har haft enorm succes, også med en masse andre projekter. Har der været tidspunkter, hvor andre i stand-up-branchen har fået sådan, altså, ondt i røven over for din succes, eller har du oplevet de ting?
Ja, det tror jeg nok, der har. Altså, det kan jo være, der stadig er en enkelt hister her, ikke? Men der på et tidspunkt har det måske været lidt mere sådan over en lidt bredere kamp, tror jeg.
Ja, altså der var en beef tilbage i 10'erne.
Ja, jeg synes, der var på et tidspunkt, hvor jeg ligesom, af nogle af de ting, jeg ligesom prøvede at gøre, og sådan noget, det landede som om, altså landede sådan i noget utilfredshed og sådan noget utaknemmelighed, ikke?
Ja.
Og at der var sådan noget mumlen i krogen om, at jeg var vist den værre en, ikke? Og sådan. Og det kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt fik lidt nok af.
Ja.
Det er slet ikke min fornemmelse af det. Altså i hvert fald, jeg tror, det er altså det der, når kryben er tom, ikke? Mm. Jeg tror, det var sådan noget brød ned, ikke?
Ja.
Fordi dem, der starter i, altså alle de unge komikere, jeg snakker med i dag, enten skjuler de det godt, eller også så har de kun kærlighed og... Og også sådan taknemmelighed, hvis man giver dem noget, ikke? Ja. Altså sådan rigtig, rigtig søde mennesker og åbne og sådan gode at snakke med, ikke? Så jeg synes ikke, at det er sådan hele det miljø, i hvert fald den del af det, jeg har kontakt med, er sådan nogle små sure, forsmåede mennesker.
Nej.
Men der er jo altid nogen, der ikke er villige til at se deres mangel på succes som et problem, de skal løse. Mm-hmm. Hvor det er nemmere at sige, det er også fordi...
Mm-hmm.
At Anders pusher jokes til børnene og sælger nøglesnore og et ondt menneske, eller hvad det nu kan være, ikke? Eller han... ja, hvad man nu kan... Jeg synes selv, jeg er rimelig svær at skyde på, ikke? Altså, jeg har ikke solgt hverken narko eller våben, eller, altså, jeg kan ikke gøre for, at det går godt.
Nej.
Folk er kommet og kastet gaver og kærlighed på mig, fordi jeg har fået dem til at grine. Jeg synes, det er fair exchange and no robbery. Altså, og jeg synes ikke, jeg står i vejen for nogen. Jeg synes ikke, jeg er trådt på nogen. Jeg synes, jeg altid prøver at invitere folk med, hvis jeg kan. Og er der nogen, der ringer og siger, kunne du hjælpe mig med det? Så har jeg kun sagt nej, hvis jeg simpelthen har for travlt.
Mm.
Jeg sidder ikke sådan for mig selv og prøver at holde på noget. Jeg synes, jeg er en okay dude. Og prøver i hvert fald at være en good guy.
Du giver jo også videre til de unge stand-up-komikere.
Det prøver jeg,
opvarmning og sådan noget til dine
shows. Ja, jeg vil lige sige, jeg har ikke hævet dem ind. Der var nogen, der henvendte sig, og så sagde jeg, find jer, I er velkomne.
Mm-hmm.
Og det spredte sig det ord, og det endte med, at jeg havde over 100 forskellige komikere igennem.
Ja.
Og det var jo vidunderligt at kunne gøre det for miljøet.
Og hjælpe den næste generation i det også, ikke?
Jo, plus det også var dejligt at møde dem. Altså, det var sjovt for, fordi jeg jo i sådan en familiesituation ikke kan løbe ned på Krølle Bølles Comedy Club hver tirsdag aften. Det kan jeg bare ikke lige nu, vel?
Nej.
Men så er det dejligt at møde en masse af de der nye og også mere etablerede, men sådan komikere, som er efter min tid, at få ligesom, nå, du er sådan, nej gud, du er god, og nå, det kører sådan, og er det sådan nu? Altså at få nogle historier om miljøet også, ikke? Jeg har også lejlighedsvis været ude på nogle af de der open mics, ikke? Hvor jeg også nogle gange ligesom, på grund af den beef, der var der i 2012, eller hvornår det var, ikke tænker, åh, nu skal jeg ned og være, nu kommer ham der Madsen, ikke? Mm. Og så kommer man ned, så de bare pisse søde, fedt du er her, nej, det skal vi se, og sådan noget, hvor man tænker, nå, jamen det er måske overstået, det der beef, ikke? Og, jeg slog jo også hårdt igen, og sådan noget, altså jeg sagde jo også nogle latterlige ting, ikke? Og det er jeg jo også holdt op med.
Ja.
Så på den måde tænker jeg, det er måske bare et overstået kapitel. Ikke?
Ja.
Jeg går i hvert fald ikke rundt og er sur på nogen.
Er du blevet mere... Hviler du mere dig selv med årene?
Ja, det gør jeg da også, men det er klart, at jeg er også forfængelig menneske, ikke? Så hvis jeg ligesom føler, at der er nogen, der gør mig uret, altså, så ligger jeg vågen om natten over det. Ikke?
Okay.
Det kan jeg godt, altså sådan nogle Facebook-kommentarer, eller sådan noget, det går jeg alt for højt op i.
Mm-hmm.
Eller hvis... hvis jeg synes, at, sådan en, at der er en forkert ting, der kører, altså bliver taget op i medierne, ikke? Altså et eller andet, hvor man tænker, det var ikke det synes jeg fandme er urimeligt. Ikke?
Mm-hmm.
Så går det mig meget på.
Mm-hmm. Er det, fordi du mister kontrol der?
Nej, hvis jeg synes, at nogen... altså for eksempel det der med at man siger et eller andet... Altså, der er jo stor forskel på, hvis jeg har sagt i et show engang, jeg skal aldrig have børn, og så kommer folk nu og siger, du sagde, du aldrig skulle have børn. Så, okay, det fik jeg. Fint, ikke?
Ja.
Det er sjovt nok.
Ja.
Men hvis jeg har sagt for eksempel i en rapsang, jeg malker ikke succes, jeg laver ikke en Terkel 2, jeg malker ikke succes. Og så kommer folk sådan og skriver, nå, du laver en Terne Ninja 3. Ja, det er, men du malker jo ikke succes, det er godt. Ikke?
Altså, det er sådan en arrogant...
Nej, men sådan, hvor jeg tænker... at de tror, at det er det, det handler om.
Mm.
Jeg står 100% ved den gamle linje.
Ja.
Fordi Terkel var jo en helt anden situation.
Ja, ja.
Men altså, når sådan folk skyder mig i skoene, at jeg laver noget for pengenes skyld, for eksempel, ikke? At jeg har nogle andre motiver, end jeg har, så bliver jeg sådan virkelig harm. Ikke?
Så det er sådan, at folk går imod din kan man kalde det, kunstneriske ting?
Ja, fordi jeg synes, der er så meget lort, jeg ikke laver, som jeg sagtens kunne lave. Ikke?
Ja.
Men jeg for ungerne og publikums skyld, synes jeg virkelig også, for min egen, fordi jeg har valgt noget, jeg virkelig prøver at stukke en kurs ud og blive på den. Ikke?
Mm.
Og det er, hvad enten folk vil have det eller ej. Jeg tror sgu, de fleste er ligeglade.
Mm.
Der er mange unger, der stopper mig på gaden og siger, hvorfor får du ikke lov at lave tv-reklamer? Du er da ellers meget sjov. Er du ikke sjov nok til det?
Ja.
Så nogle gange tænker jeg, hvad fanden holder man sin sti ren for, hvis ingen sætter pris på det alligevel. Ikke? Men så når det der nogen kommer og siger, nå ja, men det kan du jo også sagtens sige, fordi de har læst i Ekstrabladet, at det er gået godt et år, ikke? Eller et eller andet.
Ja.
Så jeg rend mig i røven, altså. Mm. Hvad fanden tror du, jeg laver det her for?
Ja.
Altså når jeg synes folk sådan, efter man giver en masse af sig selv og fortæller ting og prøve at gøre noget, der gør folk glade. Ikke? Og så kommer der sådan nogen, der sådan prøver at gøre en til en eller anden. Jamen, du er også bare sådan en arrogant idiot. Arrogant? Altså, var det fordi, jeg ligesom i en eller anden sammenhæng satte en grænse over for dig? Så er jeg pludselig arrogant.
Mm-hmm.
Fordi du skulle spille dum, og så gik jeg ikke med på den. Ikke? Altså, det har jeg jo prøvet en enkelt. Ja, det har jeg prøvet mange gange. Det der med, at folk møder mig. Altså, de fleste møder mig jo dejligt og sødt og siger nogle søde ting. Og så en gang imellem er der nogen, der sådan har sådan lidt, nu skal vi lige have ham ned med nakken. Ikke? Og så siger de et eller andet, nej, du skal da ikke mange lorte.
Mm-hmm.
Og så møder man jo folk med samme energi.
Ikke? Mm.
Og siger, nå nej, men det kan jo være, at du... Ej, okay, det er også bare en joke. Ja, det var min også. Ikke? Altså, ja. Og så er jeg så en arrogant idiot, fordi jeg ikke bare står og griner, der fik du mig.
Mm-hmm.
Men altså, jeg skal jo for helvede også prøve at give igen af samme mønt. Ikke?
Ja, ja.
Så når der kommer sådan noget, hvor folk ligesom hænger mig ud som et eller andet, jeg ikke synes, jeg kan genkende, så har jeg det altså med at blive lidt for sur. Ikke?
Mm.
Eller sådan, så går jeg og rumler over det. Tænker, ja. Der satans altså.
Ja.
Det, og det siger jo hele min omgangskreds og alle, der kender mig, det skal du altså øve dig i at skide på.
Mm.
Du skal lade være at læse de der kommentarfelter. Du passer dig selv.
Læser du dem altid?
Ja, nej, det gør jeg ikke, men alt for ofte.
Googler du også selv nogle gange?
Ja, det har jeg også gjort.
Ja.
Ja, det har jeg.
Var det en rigtig dum idé, eller var det okay?
Nej, det er jo ikke noget, jeg kun har gjort én gang. Det gør det ofte.
Mm.
For os, det typisk er det jo for at se, at der er kommet en eller anden anmeldelse på Tandlinja 3, for eksempel, så googler det.
Ja.
Ikke? Men jeg sidder ikke bare sådan, og åh nej, hvad finder jeg? Det er fordi, der er et eller andet, jeg finder et interview eller noget. Det er mere sådan ofte det der, ikke? Man tænker, gud, ligger det der, ikke? I går aftes, der snakkede med min søn om de der arrogante taler, jeg lavede på Zulu Comedy, så må man jo ind og google Mattesen tale og sådan. Så det sker der tit, og det fortryder jeg da ikke. Altså kun når man ser et eller andet lort, man tænker, gud, var det så dårligt, det gamle show eller sådan, ikke?
Men jeg tænder podcast, hvad der hiver gamle rapklip frem?
Ja, det sker jo. Ja. Men det klip havde jeg fundet på YouTube, og det var ved at google mig selv. Det kan man måske sige, jeg fortrød. Lidt,
ja.
Ja, det er det. Det bare havde jeg svært ved at
nu hænger du på den.
Der er ikke noget. Jamen, det er ikke mig, der har lagt op.
Men succesen, det har du jo masser af. Altså, det er jo selvfølgelig lettere sagt end gjort, det du siger med, og ikke at hænge sig i det, når folk har nogle negative holdninger til det, man laver. Men du er ude nu med Tandlinja 3.
Ja.
Har den været anderledes for dig i forhold til mange af de projekter, du har lavet? Det har jo været dit helt eget, og jeg tænker, er kommet af renløst fra dit eget sind.
Ja.
Men jeg ved, du har fortalt, at med Tandlinja-serien, især efter den første, var der enormt mange børn, som også har taget den her serie til sig, som begyndte at komme og spørge dig, hvad sker der med karaktererne, hvad sker der med Tandlinja og sådan noget?
Lige præcis.
Og det også var med til at sætte nogle ting i gang.
Det var det, fordi de jo efter, de havde læst på mig, sådan, så, den der hund bider Tandlinja i stykker, hvorfor slår du den ihjel? Ikke? Og så sagde jeg til dem, men den flyver jo ud, det er jo en ånd, det er jo kun hylstret.
Ja.
Så kan den jo komme ned i noget andet. Jamen i hvad? Ja, det skal jeg da lige tænke over.
Mm-hmm.
Et pindsvin, måske.
Ja.
Og så var vi jo allerede i gang med toeren der. Ikke?
Ja.
Fordi jeg synes, det der med, at ungerne havde taget det så vildt til sig, ikke? Og det kan man altså, det var så kært, og alle de tegninger, jeg fik, og bamser, og små unger, der bare var så glade. Ikke? Mm-hmm. Og så stod de der med våde øjne, og sådan, hvad sker der? Ikke?
Mm-hmm.
For jeg tænkte, det er simpelthen nødt til at prøve at finde ud af.
Ja.
Det var meget inspirerende. Og det kan man jo godt kalde, det synes jeg ikke er malke en succes, fordi
nej.
Det, der var med Terkel, var, det var noget, jeg for længst havde forladt. Det var et univers, som jeg havde sluppet.
Mm-hmm.
Så kommer der nogle andre, og laver det til en tegnefilm, og laver det til en kæmpe stor succes, som jeg egentlig ikke var en del af.
Ja.
Og så synes jeg, det ville være underligt at hoppe ind i det, bare fordi bussen kører, og sige, så laver jeg lige en to, og for nu har vi en opskrift.
Ikke? Ja.
Men det er jo ikke, fordi jeg som udgangspunkt har noget imod, at man fortsætter en historie, hvis den er god. Og Ternet Ninja var god. Men, og til dem, der tror ligesom, nå ja, så er det bare derudad. Ja, nej, det er det ikke. Det er hårdt arbejde.
Ja.
Ikke? Jeg kunne bare have lavet stand-up, hvis det var det. Hvis det var pengene, jeg var glad for. Ikke? Så kunne jeg bare have lavet noget andet.
Ja.
Det er super hårdt arbejde, og ulønnet i øvrigt.
Ja, ja,
ikke? Det er jo tre år, hvor vi bare sidder og tænker, at det kan være, det går godt. Ikke?
Ja.
Og bruger altid på at tænke, hvad skal de unge have, og nu skal det blive fedt. Ikke? Det er opslidende helvede til, det er også skidesjovt, men det er for børnenes skyld, og for at få historien til live, og tænke, gud, vi har noget her, der er helt særligt.
Ja.
Lad os se, om vi kan... Og så da tanken kom om at lave det til en trilogi, og så binde den sløjfe, så blev det jo også et projekt, selvfølgelig med en eller anden vis faglig forfængelighed.
Ja.
Tænk, kan vi gøre det her? Og kan vi lave en træer, der er bedre end toeren?
Ikke?
Det er jo sådan, det er jo et højdespring, man ønsker at lave. Ikke?
Ja,
og det er jo aldrig bleg for at sige, det handler hele min karriere jo nærmest om. Ikke? Også når jeg laver et one-man-show, jeg vil gerne lave det vildere og mere uforudsigeligt end det foregående. Ikke?
Jo.
For det meste.
Kan man sige, at hvert projekt, du laver, ligesom er en kulmination af alt det, du har med dig?
Ja, sådan har det ofte været, måske. Men så har jeg jo lavet det der, der hedder Anden bringer ud, som mere var sådan en, nu trænger jeg til bare at stå og plapre lidt. Ikke? Nu laver jeg sådan en rigtig stand-up hyggeaften. Ikke?
Ja.
Og det blev der en stor turné ud af, og så tænkte jeg der, så næste gang vi kører, så lad os lave noget, der er sådan lidt mere teateragtigt, eller et koncept. Men så blev det så coronatid og dit og dat, ikke? Og så tænkte jeg, fuck it, vi skal ikke have en masse ansatte og kulisser og alt muligt lige nu, hvis det sker igen, hvis teaterne lukker lige om lidt. Og så tænkte vi, så laver vi en stand-up-tur igen.
Ja.
På små spillesteder, fordi vi tør ikke andet lige nu.
Nej.
Og jeg ville optræde, og jeg havde nogle skide sjove jokes. Så to gange i træk, kan man sige, har jeg lavet noget, der var lidt mere stand-up-agtigt. Ikke?
Ja.
Hvor man også pludselig minder sig selv om, jamen, du er jo også stand-up-komiker. Du behøver jo ikke at stå på skøjter for det. Nej. Jamen, det har måske også nogle gange blevet lidt manisk, det der, men nu skal jeg rigtig vise. Men jeg synes, det var især nødvendigt også i starten, fordi der var så mange begrænsninger, der var noget, man ikke måtte, og du må ikke det, og du må ikke klæde dig ud, og sådan noget. Jeg tænkte, det skal jeg nok fucking selv bestemme, hvad jeg må og hvad jeg ikke må.
Ja.
Og så kan jeg jo lade være at kalde stand-up, hvis det er det, I vil. Men derfor kunne jeg stadig godt nogle gange have lyst til at lave de der, lave et show, hvor man angriber på en lidt ny måde.
Men jeg tænker også netop med Ternet Ninja, det er jo, en ting er, at du har skrevet bogen.
Ja.
Så er du med til at lave filmen, du laver stemmerne, du laver musikken. I filmen er der jo både den komik, man kender, og så er der jo også punchlines, altså næsten stand-up jokes rundt omkring. Ikke?
Jo.
Og derfor jeg tænker, det virker jo næsten som om, at det er jo alt den kunde, du har tillært dig igennem
måde.
Alle årene, som ligesom kulminerer i det her
det er
projekt.
Rigtigt. Ja, ja, men det er helt klart. Altså, det der med at tage erfaringerne med videre, det var Ederholm, der faktisk gjorde mig opmærksom på det, fordi da vi spillede Simon Spies, så sagde jeg, skal lige have skrevet tal for dig selv. Eller har det været inde i Tivoli-revyen? Men vi havde i hvert fald sådan en samtale, hvor jeg sagde, jeg skal lige nå at have skrevet tal for dig selv, fordi så når vi har spillet, så kan jeg tage på turné.
Ja.
Hvor han ligesom sagde, skal du ikke vente med at lave det show, indtil vi er færdige med det her? For det kunne være, at du lærte noget værdifuldt her, som du skal have med dig videre. Altså, hvorfor tager du ikke de erfaringer med? Og den betragtning havde jeg aldrig anlagt, det der med, gud ja, der kommer til at ske noget her. Ikke? Og han fik ret.
Ja,
jeg ventede, og mange af de ting, vi øvede med, og altså helt konkret, lavede vi jo sådan noget maske, flip, da vi lavede Simon, ikke? Hvor vi skulle tage maske på og løbe rundt og kigge os i et spejl, og så sige en eller anden umiddelbar lyd, og den skulle vi så løbe rundt og gentage, ikke? Og hele det 30 mennesker, der løb rundt, musikere og dansere, alle løb rundt og lavede underlige ting, ikke? Som så blev en del af deres karakter i forestillingen.
Ja.
Og det er sådan en særlig teknik, som det havde jeg jo aldrig prøvet før.
Nej.
Og det endte faktisk med at redde, tal for dig selv, var lige ved at gå galt, fordi at jeg havde jo besluttet, at der skulle være en positiv og en negativ halvdel. Og så havde jeg skrevet nogle jokes, som ligesom skulle være den positive halvdel. Og dem stillede jeg mig så op og spillede faktisk foran Morten Lorentzen, som var instrueret Jul på Vesterbro. Og efter det spurgte jeg, om han ikke ville kigge lidt på det der tal for dig selv. Og der lavede vi noget, hvor jeg så optrådte med det der. Og der kan jeg huske, han sagde, at man tror altså ikke helt på, man tror ikke på den der positive figur.
Mm-hmm.
Den skal du altså lige, du skal lige finde smilet frem. Det er som om, man ikke rigtig, jeg kunne ikke smide den der sædvanlige attitude. Va?
Nej.
Og jeg prøvede på alle mulige måder, det blev mere og mere falsk. Og så gik jeg hjem og tænkte, nu prøver jeg med masken der. Ikke? Og så havde jeg ikke nogen maske, så smurte jeg et eller andet hvidt i hovedet, eller andet Nivea-creme, eller hvad ved jeg. Ikke?
Ja,
og tænkte, nu skal jeg være helt forsvarsløs, så jeg tog alt mit tøj af og stillede mig der alene i min lejlighed og glodede i et spejl. Ikke? Og sagde pip, eller et eller andet. Ikke?
Mm.
Og på den måde fandt jeg den der velvære, den der positive ting, der så skulle med på scenen. Ikke?
Ja.
Så man kunne diskutere, hvor godt det virkede eller ej, men det var i hvert fald det, der gjorde, at vi lige pludselig tænkte, nu er det bedre end før. Ikke?
Ja.
Så efter da er det jo blevet sådan noget, jeg virkelig gør mig umage med. Siger, hvad lærer jeg her?
Ja.
Og det er både for at få det med videre, men faktisk også at være opmærksom på, hvad har jeg lært i dag, for ikke at glemme det. Fordi jeg lærer rigtig, rigtig meget. For eksempel at lave spillefilm. Ikke?
Ja.
Jeg spørger også.
Ja.
Med mindre folk bliver trætte af det, det kan jeg jo hurtigt mærke, så lader jeg være. Ikke?
Mm.
Men der er jo nogen, der gerne vil fortælle
ja.
Og lære fra sig.
Ja.
Og så pumper jeg dem for, det lyder kynisk, men jeg er mega nysgerrig, så spørger jeg løs. Ikke? Hvad gør du der? Nå, sådan. Og det tager jeg med mig videre.
Mm. Er der nogle genrer, du ikke har leget i nu, som du godt kunne tænke dig at lege i?
Jeg føler mig meget godt dækket ind, men det er da klart, at nogle gange sidder man og tænker, kunne det være sjovt at lave en musical? Ikke for sådan at sige, se mig, jeg kan blære mig, men kunne man lave noget, der var... Altså for eksempel kunne man lave en comedy musical, hvor kan de to ting følges ad, ikke?
Ja.
For det hører man jo engang, men nu har jeg ikke set den der Book of Mormons, og jeg har heller ikke set... Jo, jeg var inde og se Spam a Lot i New York, det var sgu ret sjovt, så vidt jeg husker, ikke? Selvom jeg kun kunne se halvdelen af scenen, for jeg havde kun givet...
En billig billet.
Ja, nemlig. Men jeg kan ikke helt, altså, sådan det er, fordi du siger genre, ikke? Og der er også nogle gange, man tænker, gud, kunne man sætte musik til stand-up, eller kunne det være sjovt at lave en film, altså en alvorlig film, man selv skriver den og instruerer den, ikke? Eller kunne jeg skrive en krimibog, eller sådan noget, ikke? Og det er sådan noget, det er ikke sådan, fordi jeg tænker, jeg var også udkommet i de og de kasser, vel? Det er mere sådan noget, man tænker, kan jeg fortælle en historie her, ikke?
Mm-hmm.
Så det vil jeg stadig sige, at jeg en gang imellem får sådan nogle forskellige idéer, men det er ikke sådan, at jeg har en seddel på væggen med de her tre ting, vil jeg virkelig gerne lave, inden jeg dør. Eller
nej,
sådan. Nej, det har jeg ikke.
Okay.
Jeg føler mig godt tilpas og godt forløst.
Men du blander det jo også. Altså for eksempel Terna Ninja-serien har jo en også klare thriller-elementer undervejs.
Ja,
bestemt. Action-elementer. Så du leger jo med forskellige virkemidler og forskellige genre-typer ind i
det. Ja, det er det. Og det er jo også dejligt, at man behøver ikke at skille tingene ad.
Nej.
Man behøver ikke at kalde det en børnebog. Man siger, jeg har lavet en bog, jeg synes, det var god. Ikke? Og man behøver ikke kalde det... De der genre, de kan nogle gange ødelægge det lidt.
Mm.
Så det er måske mere frit bare at sige, jeg laver det, jeg synes er sjovt.
Ja, du laver en fortælling.
Ja. Ja, det er vel det, der er fællesnævneren, ikke? At folk skal have en eller anden fortælling, eller i hvert fald også meget gerne en følelse, ikke? Om de så griner eller græder eller bliver rørt. Det er ikke lige så vigtigt. Men jeg vil gerne lige give dem en kildetur af en eller anden art.
Ja. Og Terna Ninja er jo den sidste film i trilogien, og første gang, du har begivet dig ud i at lave fortsættelser.
Er det det?
Ja, sådan i den her stil i hvert fald, men jeg er ny, altså, og du har sikkert fået det her spørgsmål.
Jeg har lavet Jul på Vesterbro. Det var 24 afsnit, det ved jeg godt. Det ligger jo lidt implicit i, at det er en julekalender.
Men det er jo én fortælling. Men du begynder selv at lægge op til den, Anders, fordi det er mit spørgsmål, og du har sikkert fået det før, så beklager på forhånd. Men Jul på Vesterbro 2. Har den nogensinde været op at vinde?
Ja, det var, Det var den allerede samme år, ikke?
Ja.
Ja, det var den.
Havde du idéer til den der?
Ja. Det havde vi. Ja, Maja Hartmann havde, vi sad og snakkede om at lave, hvad fanden var det, vi havde et eller andet med jul i Gentofte, tror jeg det hed. Eller et eller andet. Men det skulle være noget med, du ved, Stuart arver et eller andet hus op nordpå, ikke?
Ja.
Nu sagde vi Gentofte, men det kan også være en strandvejsvilla af en eller anden art, ikke? Jul i Rungsted, jeg ved ikke hvad. Men det var sådan det, der var ideen, at han flytter ind i et eller andet nabolag, hvor han på ingen måde hører hjemme.
Mm-hmm.
Fordi han har arvet et eller andet. Og det er klart, han har selvfølgelig kun arvet det på betingelse af, at han driver den der børnearbejderfabrik i Thailand til perfektion, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Vi kommer op med nogle bolde, ikke? Og så skulle det være det der med, at han sådan havner på en eller anden villavej, hvor de bare overhovedet ikke er til ham. Ikke?
Mm-hmm.
Men altså, vi nåede, det var ikke noget, vi sad sådan og holdt møde om. Vi sagde bare, det kunne være meget sjovt. Ikke? Mm. Men sådan, hvad gør vi så med, at hele Vesterbro er sprunget i luften? Ja, men det kan du også sige til alle dem, der står nede på Vesterbro og Shawarma, at de kan jo godt se, at den er der endnu.
Mm.
Så måske kan vi bare viske tavlen. Måske er det sådan noget Commedia dell'arte, ikke? Ligesom, okay, Harlekin og Columbine, de går ind på samme måde hver gang, ikke? Og de har fået hinanden 600 gange, men stykkerne er nye, men vi ved, hvad præmissen er. Det er jo lidt det samme med Stuart, ikke?
Mm.
Men alligevel tror jeg, tænkte, måske skal det ikke hedde jul på noget, eller jul i noget. Men jeg synes stadigvæk, at Stuart vil være en god person til en ny julekalender.
Ja.
Fordi han er fed at fortælle med.
Ja.
Men det kunne også være noget andet. Men jeg har siddet i forskellige sådan og har forskellige sådan anslag til at skrive noget, hvor det var. Jeg har også brugt nogle december måneder de sidste par år, men det er altid december, jeg ligesom får inspiration, hvor jeg har skrevet på. Altså da jeg, den der Blodhævn, Stuarts plade Blodhævn kom ud med det der Kort Proces crew, der tænkte jeg, det kunne være sjovt, at det miljø, hvor han ligesom er på bryggen nu, ikke, med de der drenge, at lave et eller andet, en julekalender med dem også.
Ja.
Men lavet på sådan samme præmis med, at jeg skulle spille alle rollerne.
Ja.
Det nåede jeg sådan, det nåede jeg et stykke med.
Mm-hmm.
Men altså, det er sådan lidt, hvis man ikke lige får det skrevet færdigt 1, 2, 3, så havner det altså lidt i nederste skuffe. Ikke?
Ja,
så er det ikke altid, man lige kan finde. Og igen, det skulle heller ikke være for at gøre det for enhver pris.
Nej.
Det er, når fortællingen, hvis den pludselig er der. Ikke?
Mm.
Og det har den altså ikke været endnu.
Nej, men så du er åben for det.
Ja. Jeg synes også, der er noget det der sjovt ved at blive ældre. Jeg havde også lyst til at have snakket meget med Bossy om, at vi skulle, og der lavede vi jo øvelsen, hvad snakker om to, ikke? Men der prøvede vi jo at lave den anderledes, der lavede vi Tærkelig Knibe.
Ja.
Men det var jo en forestilling, det var, hvad snakker du om nummer to.
Ja.
Og vi har jo snakket meget om i årenes løb, skulle vi lave sådan et, først var det, skal vi lave en tre, og så senere blev det mere sådan, skal vi lave en jubilæumsplade, ikke?
Mm-hmm.
Der, sådan 20 år, hvad snakker du om 2.0, ikke?
Mm.
Og det snakkede vi meget om, men vi snakkede så længe, at pludselig fandtes der ikke plader længere. Vel? Så i dag er det sådan noget, skal vi lave en podcast, gider vi bruge energi på det?
Ja, ja.
Fordi du kan jo ikke lave et comedy-album i dag. Jeg tror ikke engang, at Spotify anerkender det som et album, hvis du sidder og snakker.
Det er ikke for en skid, at vi siger lame på Spotify.
Nej, og det skal heller ikke altid være det handler om. Men alligevel, der skulle jo gå noget arbejde til, ikke? Og det skulle gerne kunne udkomme som sådan noget, folk lægger mærke til. Der er ikke noget sjovt ved at bruge en masse energi på noget, der ligesom havner i netop i nederste skuffe.
Nej.
Vel? Men det havde vi meget lyst til at lave. Hvad snakker du om? Nu kommer nye sketches og sådan noget. Det synes vi kunne være rigtig, rigtig sjovt.
Ja.
Så, og jeg har også faktisk haft op at lave Tal for dig selv, part 2.
Mm-hmm.
Men når man gør de ting, så er det jo ikke fordi, for det var sjovt, jeg gør det igen, så er det fordi, man tænker, kan jeg give nogle hilsner til folk, der har set det? Kunne man tage det et nyt sted hen?
Ja.
Og det er jo også det, vi gør i Ternet Ninja, at vi sender hilsner til Tærkelig Knibe, for eksempel, ikke? Og til folk, der har været med fra starten, at du er en lille kattemis og alt det her.
Ja.
Sådan noget holder jeg mega meget af. At forkæle dem, der har været med fra starten, og give dem noget, de kan huske. Ikke? Så for ligesom at vise, den klub, vi har sammen, ikke? Det er da fedt.
Men du har også nærmest skabt dit eget MCU.
Mit eget hvad?
MCU. Marvel Cinematic Universe. Bare med Madison Cinematic Universe.
Ah.
Med Stuart, Terkel, som jo, det er jo samme univers.
Ja.
Så betyder det, at selvom Ternet Ninja 3 har du slået fast, det er den sidste.
Ja, det er det.
Men er det nødvendigvis sidste gang, vi har set karaktererne?
Det er et godt spørgsmål.
Det
er, altså umiddelbart vil jeg sige, ja, jeg tror ikke, jeg dykker ned et nyt sted i kommunen, vel, og siger, nu skal vi have Odysseus historie, men altså Mi og Fie har jo faktisk optrådt før i Andrea og Nuka Boris.
Mm.
Der var de bare noget yngre, ikke? Og Kwang har vi også mødt før, og sådan.
Ja.
Stuart er nok ikke helt færdig med. Jeg har ingen planer for ham, men det vil jeg ikke afvise, at han får en eller anden rolle en anden gang. Så længe han ligesom bliver ved at vise nye sider af sig selv og repræsentere. Han er jo bare min pjerver, ikke? Altså
jo.
På en eller anden måde.
Jo.
Men det kan ikke 100% afvise sig, hvis jeg skrev en historie pludselig, at så ville den nok komme til at foregå i samme kommune. Ikke?
Jo.
Men så vil den kommune nok pludselig ændre sig, ikke? Og sige, jamen der har jo hele tiden ligget et kæmpe svømmestadion der. Mm. Det vidste vi bare ikke før nu.
Nej.
Lidt ligesom at tingene kommer til. Nå, Terkel havde en fætter. Det vidste vi ikke. Nå, det ved vi nu. Aske er fætter, ikke?
Ja.
Og havde man nu et helt univers, og man havde en helt selvstændig historie, så kunne det jo være meget sjovt i en bisætning at sige, som min onkel Aske altid sagde, legetøj er ikke så kedeligt endda. Sådan noget, ikke? Det gør Stephen King jo også, sender masser af hilsner til hans forskellige bøger. Ikke?
Ja.
Det vil jeg ikke holde sige overhovedet, jeg vil holde mig for god til.
Nej.
Men jeg har ingen planer i desangående.
Nej.
Det er ikke sådan, jeg tænker, det her er bare min klud, altså den skal vrides, den her by. Og nu siger jeg det igen. det skal ikke malkes, vel?
Nej.
Men det kan være, at det giver noget godt lige pludselig, som der er næring i. Så tager vi det.
Ja. Hvad så med Ternet Ninja The Musical? De lavede jo Tærkel The Musical.
Jamen det er...
Den har du intet at gøre med, eller hvad?
Nej, men jeg velsignede den.
Ja.
Det var Clemens, der ligesom sagde, det vil vi gerne lave. Så jeg, det synes jeg lyder dejligt. Jeg vil meget gerne komme og se det.
Ja.
Og hvis han vil lave Ternet Ninja, så skal han være meget velkommen til det også. Ikke? Det vil jeg elske.
Ja, så andre tager dine relationer og ligesom skaber noget nyt med
det. Ja, det er vidunderligt. Altså, det er vidunderligt. Også de der ungdomsskoler, der har sat tærkelige knibe op. Ikke?
Mm.
Det er lykkedes mig at ramme en af forestillingerne et par gange. Ikke? Jeg bliver ofte inviteret. Ikke? Men tit er det sådan et Brønderslev yder nord ikke? På en lørdag aften.
Ja.
Det er ikke altid, jeg har fået set dem, men jeg har været ude og se nogle af de der ungers opsætninger.
Ja.
Og det er fantastisk.
Ja, det kan man forestille mig.
Ja, det er så sjovt.
Ja.
Så jo, jeg har ikke noget mod, at andre laver, og jeg tror også, hvis der kom nogen og sagde, altså det er ikke for at plante et frø, men hvis man for eksempel forestillede sig, der kom nogen og sagde, vi vil gerne lave en live-action-film med Ternet Ninja, hvor Aske er en rigtig dreng og sådan noget, ikke? Altså hvor det kunne få noget nyt liv.
Ja.
Det kan da godt være. Jeg synes, det vil være sjovt.
Det er også det
Men nye. Jeg er færdig med at fortælle historien om Ternet Ninja. Den historie er slut.
Ja.
Det er mere sådan.
Ja. Anders, her til sidst, når vi lige er ved Ternet Ninja, fordi vi snakker jo til om, at der er enormt mange børn, der ligesom har taget det her univers til sig.
Ja.
Og er kommet til os løbende og spurgt, hvordan går det med Aske, hvordan går det med Ternet Ninja? Så jeg har et spørgsmål til dig, som ikke kommer fra mig, men kommer fra en, som har set og holdt meget af din film, nemlig min egen datter, som jeg fortalte, at jeg skulle snakke med dig, blandt andet om Ternet Ninja, og så spurgte hun, om jeg ikke ville give et spørgsmål videre til dig.
Okay.
Og det kommer her.
Ja, tak.
Hvorfor har I lavet Ternet Ninja Ternet, og ikke bare en normal ninja?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Og det er jo derfor, at det er blevet til en film. Det var, fordi jeg pludselig stod med en ternet ninja og tænkte, hvorfor det?
Mm.
Den skiller sig ud, sådan en ninja, der er ternet. Og jeg tror, jeg har tegnet ternede personer altid fra min barndom. Altså, jeg har jo altid tegnet rigtig meget. Ikke? Mm. Og så jeg tror, i sådan nogle gamle Tintin-hæfter, at der var måske ankom en eller anden detektiv i sådan nogle knæshorts og en hat. Og så var der tern i, og de der tern, de var ligesom ud i et. Så de lodrette linjer gik hele vejen fra hatten, hele vejen ned gennem tøjsættet. Og sådan helt skåret med lineal, ikke? Selvom han stod i en eller anden akavet stilling. Og det havde jeg meget stor fornøjelse i at gengive det der. Så jeg tegnede en anden mand i et jakkesæt, og så tegnede de der tern, sådan, som bare var helt snorlige.
Mm-hmm.
Det var enormt tilfredsstillende. Det har jeg gjort hele mit liv, tror jeg. Og så har jeg i en eller anden telefonsamtale siddet og tegnet en ninja, og så har han åbenbart også fået det der ternede sæt tøj. Jeg vil ønske, at jeg havde eller kunne huske den pågældende tegning, men mange af de senere tegninger har jeg så gemt, for så begyndte jeg jo så at tegne den der ternede ninja, og så tror jeg, tænkte, han er ternet, det er ikke praktisk, hvis man skal være super stealth og legemorder.
Nej.
Men så kan han måske gemme sig i et skakbræt.
Ja.
Og så tegnede jeg en vittighedstegn med en, der sidder og spiller skak, og så skakpladen har øjne og kigger op og siger et træk til, og så er du færdig, dit fede svin.
Mm-hmm.
Og så står der et eller andet nedenunder, ternet ninja gemt i, altså, eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Så tænkte jeg, det var meget sjovt. Nu laver jeg en, hvor han er skjult i et racerflag. Ikke? Og så blev det sådan en ting, jeg lagde ud på Facebook, sådan nogle små åndssvage vittighedstegninger om den der ternet ninja. Men præcis hvorfor han blev ternet, det har jeg stadig ingen god forklaring på.
Nej.
Og først mange år senere, da Anne Mørk fra Høsters Søn ligesom var hjemme hos mig og snakkede om, kunne du ikke skrive en bog til børn? Og vi sad og bladrede i en masse bøger, jeg havde lavet til ungerne, sådan nogle fødselsdagsbøger. Og så så hun lige nogle skitser, sagde hun, den er også meget sjov, den der ternet ninja. Sagde, det er sådan en, jeg laver til i vores dagbøger, og jeg laver på fødselsdagskort. Det er bare sådan min lille signatur. Så, nå, den er sjov. Er det en bamse eller hvad? Siger, det ved jeg ikke helt. Den er ikke så høj. Det er det måske. Jamen, hvorfor den ternet? Siger, det ved jeg ikke. Siger, det kunne du ikke tænke over det? Det kunne da være, der var en historie i det. Siger, det ved jeg sgu ikke. Så næste dag stod jeg under bruseren og sagde, hvorfor den ternet? Det kan være, den er blevet syet forkert, måske. en overanstrengt børnearbejder, der måske, nå ja, det kunne være et tørklæde, måske han, og så, du ved, inden badet var færdigt, så havde jeg historien, ikke?
Mm.
Og så skulle den så bare pensles arkeologisk frem og graves forsigtigt ud, ikke? Og enderne skulle, og sløjferne skulle bindes, men lige pludselig gik det hele op for mig, gud, det er en besat bamse. Det er Chucky, det er barneleje. Mm, mm. Det var en stor inspiration, ikke? Ja. Sagde, vi skal have det nærmest en gyser, ikke? Den der bamse skal pludselig forlade stolen, og så skal den ligge under sofaen, ikke?
Ja.
Den skal også pludselig gå mod Aske og vil dræbe hans bror. Og mm. Det var nok tænkt meget mere som gys i starten, ikke?
Ja, den og kunne så, jo godt have været gyser.
Ja, men det har vi så også forfulgt lidt det tema, ikke? Ja. Altså her i træerne, tænker vi, nu vil vi gerne have noget thriller.
Mm.
Men vi blev meget optaget af den der historie, som jo også viser at have nogle moralske elementer, hvor ja. Jeg tænkte, det er meget sjovt med sådan en retfærdighedens hævner, som er meget barsk i det. Det var allerede blevet grundlagt, inden filmen blev lavet og bogen. Det der, da jeg tegnede de der vittighedstegninger, så var det nemlig det der med, at han var meget aggressiv og ville bare gerne hakke hovedet af alle.
Mm-hmm.
Og det synes jeg var sjovt. Det gav ham sådan, det var sådan en lille sur en, ikke?
Ja.
Tænkte, det skal vi på en eller anden måde beholde.
Ja.
Og det, så blev det, som det blev.
Og der er jo også i alle tre film, som du også selv siger morale og en underliggende historie.
Ja.
Er det noget, der opstår, før du går i gang, eller kommer det løbende, mens du er i gang med at skabe historien?
Altså jeg vil sige, jeg fik historien om, at det der, jeg tænker, han skal forsvare, han er de børnenes beskytter, ikke?
Mm.
Han skal have ham der Iberfrø på bålet.
Ja.
Så det er ligesom, det er hans mission.
Ja.
Men ret hurtigt var også sådan, og han er fuldstændig ligeglad, han skal bare manipulere med Aske og sådan noget. Det er klart, de skal ikke være venner til at starte med, det er sådan noget, han udnytter ham.
Mm.
Men, og lidt ligesom, der er nogle elementer af sådan noget bedazzled, ikke? Altså det er djævlen, der hjælper, men så skylder du også ved kasse 2, ikke?
Ja.
Så er der noget chokky, og så er der noget, der er også noget alene hjemme. Altså i det der med, at vi laver en fælde, der kan alt muligt, det synes jeg var, det er nok lidt inspireret af det.
Ja.
Der er også noget karate kit, ikke det der? Vi sætter en udfordring, og så har du fred til at træne ind til den dag, ikke?
Ja.
Og hele det der father teach, ikke? Nu skal jeg lære dig, ikke?
Altså, Miyagi.
Ja, der er sådan mange sådan små hilsner, og jeg tror også, der var noget stakkels dreng, ond stedfar, ikke? Altså, det var derfor, han hedder Aske, ikke?
Mm.
Ja, fordi det var inspireret af Aske på det.
Ja.
Og vi havde faktisk også to stedbrødre. De hedder lortetvillingerne til at starte med. Tror jeg faktisk, jeg så har set nogle andre. Altså, men det hed de i Dommien.
Ja.
Så for det første tænkte vi, nej, vi har jo også Mie og Fie. Altså, plus at Torbjørn sagde, nu har vi Glenn, der er ond, vi har Iberfrø, der er ond, og Jørgen er ond, og Sune, og så en til tvilling, hvor det bliver lidt voldsomt.
Mm.
Kunne vi punkt 1 stryge den ene bror?
Mm.
Og kunne vi punkt 2, kunne de være bare irriterende,
mm-hmm.
men måske ikke onde,
mm.
hvor jeg tænkte, ja, det er nok bedre, også fordi, at det kunne også være fedt at give Aske lidt af skylden, ikke? Der flytter nogen ind i hans hus, han er ikke klar til dem, så han er også modstander af dem.
Mm.
Det er ikke kun dem, de er usympatiske, men vi ser dem også lidt gennem Askes øjne, og kunne de møde hinanden lidt hen mod slutningen, så er det måske ikke så tosset, for så fortæller vi også lidt en historie om, det er fandme svært med de der sammenbragte familier.
Ja.
Og det var jo ikke noget, der var tænkt fra starten, men det blev en ekstra bonus.
Ja.
Så tænkte man, så skal vi også forstærke det element. Der er en enkelt rest i bogen, at Jørgen smider alle Lego-klodserne på gulvet og siger, du må ikke komme ud, før du har samlet det her op. Det er jo ren Askepot, ikke?
Mm.
Med ærterne der, eller hvad det er. Så alle mulige ting, det der drab i starten med stokken der, det er jo taget for Oliver Twist, og Bill Sykes, der dræber Nancy der. Det er altid sådan, hvad jeg tænkte, okay, den kom lige ind i børnejuleeventyret.
Ja.
Men det var jo dengang, man måtte sådan noget.
Ja.
Så sådan nogle glemtvise, det er ikke noget, jeg satte mig ned og siger, hvad kan jeg bruge for den? Det er noget, jeg også måske har fundet ud af sådan bagefter, tænkte, gud, det har jeg nappet, det er lidt den der flavor, kommer lidt derfra, eller sådan, ikke? Og så lige pludselig er der en historie, og så tænker man, når man Eberfrøer sådan, han skider på det, og hvis Ternet Ninja ligesom er den retfærdige og skal overtale Aske til, at de sammen skal være et team, så kan det være, at der skal være flere lortepersoner rundt om dem.
Mm.
Og så er det med pusheren, så lad ham også sige, hvis ikke jeg sælger til dig, så er der bare en anden, der gør, ikke? Og så er det jo klart, så lad os lægge det ind i Odysseus også. Hvis ikke jeg snaver hende, så er der bare en anden, der gør.
Mm-hmm.
Sådan så det bliver et tema.
Ja.
Og det er jo det, når man er på sporet af et tema, så skal man jo, det er jo sådan en opskrift, så skal man forstærke det og lægge det. Og så lader vi det ind i Skubber det sne også, ikke? Så ham, der rapper den, siger, hvis ikke jeg gør, der er en anden, der gør. Så bliver det ligesom filmens, det er det, vi skal lære det her. Du må ikke lade stå til, bare fordi alle andre gør det.
Ja.
Og så vender vi den til sidst, så jeg skal sige, hvis ikke jeg gør en forskel, så er der ingen andre, der gør.
Ja.
Så jeg siger, okay, så går det op, ikke? Og så ligner det noget, vi har nærmest.
Jamen,
ligner det noget, vi har siddet og tænkt over. Ja. Men det var det faktisk ikke. Nej. Det var bare en åndssvær historie om en ternet ninja. Og så tager den bare mere og mere form undervejs. Ja. Sådan er det næsten altid, når jeg laver noget. Det er tilfældigheder, der pludselig bliver finpudset.
En gnist, der bliver til et stort bål.
Yes.
Ja. Er der flere ting? Nu nævnte selv, at Asger havde to eller stebrødre. Er der andre ting, som var med på et tidspunkt i ternet ninja-historien, som er cut ud?
Ja, ja, er du tosset? Ja, ja, der har været meget. Der har været temmelig meget. Altså, en ting er, at der bliver kottet en masse ud fra bøger til film. Det er vi nødt til. Uden at skulle spoile, hvad der sker i træerne, kan man sige, at min idé til træerne stak i mange forskellige retninger. Mm. Der var alt muligt med, at der skulle være en eller anden sådan nogle uhyggelige drab på alle mulige personer. Ikke? Altså, jeg spoiler nok ikke for vildt, jeg skal måske lade være at fortælle noget som helst, men der skulle være alt muligt med nogen, der brændte Stuarts hytte ned, og han blev stukket med en ketaminsprøjte og gik i koma. Altså, der var sådan en helt krimi-plot der, ja, som også stak i for mange retninger. Mm. Og der var det, tror jeg, Torbjørn ligesom sagde, den historie, som du har her, den her gren, synes jeg, vi skal sætte mere fokus på. Mm. Også fordi den, du har herover, den fører nogle ting med, vi får lidt svært ved at forklare senere. Mm-hmm. Hvem har så gjort det og det? Ja. Nå ja, okay, men kunne man ikke bare påstå, og så blev det nemlig sådan, altså, kunne man så ikke bare sige, at det var Sirene, der havde dræbt mormor, fordi hun ville arve alle penge? Altså, mm-hmm, kunne man ikke lave sådan noget helt latterligt?
Ja.
Ja, jo, men skulle vi ikke hellere, så sker de her ting samtidig. Skal vi ikke lige, det her må være vores plot.
Ja.
Og det er sådan en typisk ting, at når man skriver en historie, så har man det, jeg ved ikke, om det er generelt, jeg har det. Og jeg har også hørt andre snakke om det, at man tænker, at der skal være masser af materiale i historien, som vi må bringe alt muligt til bordet. Mm. Hvor det ofte ender med at være en meget, meget enkel historie. Her er en dreng, han vil gerne det, men så sker der det.
Ja.
Og det er ikke nemt at begrænse sig. Det er derfor, at det er godt, at jeg har Torbjørn, min medinstruktør. Han er skidegod til det der. Men at sige, det her, det er du nødt til at tage ud. Det bliver simpelthen for langt ud. Ikke?
Det gamle ordsprog, less is more.
Ja.
Ja. Som er fuldstændig rigtigt.
Ja, det er rigtigt, men det er virkelig svært at efterleve.
Ja. Anders, her i 100% komiker, der har vi en lille komikerstafet kørende.
Ja.
Hvor at ugens gæst får lov til at få et spørgsmål fra sidste uges gæst og give et spørgsmål videre til næste gæst.
Aha.
I sidste uge, der var det Jan Elhøj, der spurgte.
Som kreativ, så ved man, at hjernen den kører hele tiden. Men hvad gør du for at få tankerne væk fra arbejde?
Jeg tror ikke, jeg sådan tænker på, at nu vil jeg gerne have tankerne væk fra arbejde.
Nej.
Nej, tværtimod tror jeg nærmest, jeg altid tænker, hvordan kunne jeg lige tænke lidt over arbejde nu her?
Mm-hmm. Hvor du har en pusterum.
kunne jeg lige gå ud på toilettet? Eller? Ja. Nej, og når jeg er på ferie også, jeg synes, det kører altid. Ikke? Mm-hmm. Og den der idé om at koble det fra og få helt ro, det er ikke noget, der tiltaler mig.
Nej.
Jeg vil meget gerne blive i det der kreative felt.
Mm.
Det er ikke umuligt, at det vil være sundt det andet. Altså at prøve at holde en pause fra det.
Mm.
Det er jeg ikke sikker på. Det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan har bevidst prøvet. Nu må jeg hellere tænke på minigolf, for nu står vi her på en ferie, og nu er det her, jeg skal være. Det er altid sådan, tænker, hvorfor de køller, altså, nej, hvad sker der for det? Minigolf, er det i virkeligheden, hvorfor har der ikke minibasket, og så, du ved, hurtigt ind på en telefon, så er det heller ikke, fordi vi skal blive hængende i det, vel? Men alt, hvad jeg ser, det bliver ligesom, det er vel lidt ligesom, hvis du er kunstmaler, og hver gang du er et sted, så kan det godt være, at du står i Saint-Tropez og tænker, der er rosé i glassene, og der er fest i gaden, men der er fandme også noget flot lys, ikke?
Ja.
Altså, du bare står og nyder lyset, eller ser, eller hvad det er, motiverne, bygningerne, ikke? Og det er sådan, du oplever det.
Mm.
Og det er altså, en forretningsmand ser tomme gadehjørner, og der kunne der ligge en donutshop, ikke? Vil jeg tænke, uden at vide det. Jeg oplever verden på den der måde.
Ja.
Hvad er det sjove ved det? Og det er det, jeg helst vil tale om, og det er det, jeg helst vil. Også med ungerne, altså, vi kan godt tale om andre ting, ikke? Mm. Men det er altid det der, det er fedt mand at grine sammen, og se, hvad er mønstret i det, hvad er det sjovt? Nej, det sagde hun også i går, havde han sagt, ikke? Mm. Altså på jagt efter det sjove.
Ja. Anders, i næste uge, der får jeg besøg af Tobias Dybvad. Og du får lov til at give stafetten videre og give et spørgsmål, som vi leverer til Tobias.
Jamen, så vil jeg spørge Tobias om hans arbejdsform, når han skriver stand-up, om det er noget, han gør fast, eller om det er lyse indfald, der bliver skrevet ned, når det kommer.
Mm.
Altså, skriver du dagligt eller ugentligt? Hvad er din rutine, eller hvordan laver du dit materiale?
det bliver hermed givet videre til Tobias Dybvad.
Yes.
Anders, det har været en kæmpe fornøjelse.
Det var hyggeligt, ja.
Og have dig på besøg.
Tak.
Ternet Ninja 3 ude i biografen nu, eller hvis du hører den her podcast om et års tid, ude på streaming, VOD og Blu-ray måske.
Det vil du høre den om 10 års tid, ja, så er den væk og aflyst og glemt. Og
så er den ikke mere. Så var det en meget populær
serie. Så skulle du bare se.
Det var skide god. Så er du virkelig gået glip af noget. Anders, det var en fornøjelse, ja, og held og lykke og god fornøjelse med træerne.
Mange tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Tobias Dybvad. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Menu, vi holder stadig af mad.